Era Sport 101,8.
Τώρα ειλικρινά να σε ρωτήσω κάτι. Είναι αυτή η υποδοχή για ταμπλούχο? Είναι πραγματικά έτσι με υποδέχεσαι?
Τι πρέπει να κάνω δηλαδή? Τι να στρώσω χαλιά κόκκινα?
Καταρχάς μπήκα στο στούντιο. Δεν είναι βαμμένο όλο πορτοκαλί? Σε όλο το δρόμο δεν ήταν μπροστά μου 35 πορτοκαλί μηχανές. Δεν έχεις έρθει με ένα κουστούμι πορτοκαλί κατά προτίμηση?
Πορτοκαλί.
Δηλαδή, ταμπλούχο υποδέχεσαι? Δεν υποδέχεσαι όποιον και όποιον.
Εντάξει, έβαλε να τα πει εδώ, να κάνεις την κολοτούμπα σου πάλι όπως την είχες κάνει και στην αρχή της σεζόν, και τώρα πανηγυρίζεις και δεν έχεις καμία ντροπή δηλαδή να πανηγυρίζεις για ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα ενός ανθρώπου που τον είχες βγάλει άχρηστο στην αρχή της χρονιάς. Είχες πει, επιλέξει, δεν έχει τη στόφα του παγκόσμιου πρωταθλητή. Ο Λάντο Νόρις είναι ανύπαρκτος. Δικά σου λόγια χρησιμοποιώ.
Έχω έρθει με μπλούζα. Θα σου απαντήσω.
Ναι,
έχω έρθει με βρετανική σημαία για να τιμήσω την ομάδα και τον οδηγό.
Θα αρχίσω να σε λέω φραπέ, έτσι.
Καπελάκι. Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
Λοιπόν.
Καπελάκι Μακλάρεν. Έχω έρθει προετοιμασμένος και έχεις έρθει τίποτα. Δηλαδή, είναι
τι
αυτή...
ήρθα, δηλαδή τι. Είμαι τίμιος, ωραίος.
Ένα ζαμπούνι δεν έχει. Ένα ζαμπούνι δεν έχει.
Με το μπλε το τέτοιο μου, είμαι Ζακ Μπράουν, κολλημένο μαλλί κλπ.
Ένα...
Αντρέα Στέλλα μαζί.
Ένα ζαμπούνι δεν έχει διαβάσει και το Savoir Vivre? Γιατί το στούντιο δεν είναι βαμμένο όλο πορτοκαλί? Παπάγια ρούλς.
Τα έχουμε κανονίσει εμείς με το Λάντο, τα έχουμε πει. Και με πήρε τηλέφωνο να μου πει: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι ο μόνος από την Ελλάδα που ασχολείται με τα μηχανοκίνητα και με πίστεψε από την αρχή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Απέδειξες σε άλλους, όλους αυτούς που το παίζουν ειδικοί, πόσο άσχετοι είναι. Αυτό μου το είπε ο Λάντο Νόρις. Οφείλω να το μεταφέρω σε όλους σας.
Ναι.
Και να σας πω ότι ο Λάντο... Χαιρετίσματα από το Λάντο.
Χαιρετίσματα. Ναι, λοιπόν. Επίσης, επειδή με είπες κολοτούμπα, ποια είναι η αγαπημένη σου ομάδα στο εξωτερικό?
Τι σχέση
ποια
έχει?
Ποια είναι η αγαπημένη
δεν
σου?
Δεν έχει σχέση με ποια... μένα η κολοτούμπα.
Ωραία,
η δική
θα σου απαντήσω.
Σου.
Θα σου απαντήσω.
Όχι, δεν θα σου απαντήσω. Δεν απαντάς με ερώτηση.
Η Ρώμα δεν είναι η αγαπημένη.
Δεν απαντάς με ερώτηση.
Μου απαντήσει. Η Ρώμα.
Καταρχάς έκανα τοποθέτηση, δεν έκανα ερώτηση. Είπα ότι έκανε κολοτούμπα. Ο Λάντο Νόρις με ενημέρωσε. Μου λέει εντάξει, επειδή ήταν κι άλλοι. Δεν μου είπε όμως χωνάς και λοιπά. είναι, ήσασταν όλοι του συναφιού. Ωραία. Που τον είχατε βγάλει
για άχρηστο. Για να σου απαντήσω λοιπόν.
Γιατί δεν παραδέχεστε, έκανα λάθος, τι πιο τίμιο, ζήτα συγγνώμη. Συγγνώμη κύριε, ήμουν προπέτης. Ή για να το πεις και πιο σωστά, γιατί Τάσος Σολεμίζει το λεξικό, αν το ψάξεις, λέει η σωστή λέξη είναι προπετής, δεν είναι προπέτης. Θα μπεις και θα πεις, θα διαβάσεις, λέει ήμουνα προπετής. Ήμουνα αυτός που έλεγε ότι ο Λάντο Νόρις δεν υπάρχει και βγήκε παγκόσμιο. Ζητώ συγγνώμη, βγες δημόσια να ζητήσεις συγγνώμη. Γιατί δεν ζητάς.
Ολοκλήρωσες.
Όχι.
Λοιπόν,
I'm not finished.
Η αγαπημένη σου ομάδα λοιπόν είναι η Ρώμα. Όταν η Ρώμα δεν παίζει καλά. Όταν η Ρώμα δεν παίζει καλά, εσύ λες ότι όλα είναι υπέροχα.
Όχι, αλλά δεν λέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βγει στην Ευρώπη ή ότι είναι άχρηστη η ομάδα ή ότι δεν έχει τη στόφα της πρωταθλήτριας. Λέω ότι δεν παίζει καλά. Άλλο αυτό και άλλο να λες ότι ο Λάντο Νόρις δεν έχει τη στόφα του πρωταθλητή και δεν θα πάρει το πρωτάθλημα.
Όταν το έλεγα, ο Λάντο Νόρις δεν είχε αποδείξει.
Το πρόβλημά του είναι ότι δεν καταλαβαίνει τη διαφορά του να πεις ότι αυτός είναι χάλια σε αυτόν τον αγώνα σήμερα με το αυτός δεν θα πάρει το πρωτάθλημα. Δεν καταλαβαίνει αυτή τη διαφορά.
Έχεις δήλωση δηλαδή που λέω
φυσικά,
ότι ο Λάντο δεν θα πάρει
δεν
το πρωτάθλημα.
Δεν θα πάρει το πρωτάθλημα γιατί δεν έχει τη στόφα. Φυσικά,
αν δεν σοβαρευτεί.
Όχι, δεν έχεις βάλει καμία αίρεση. Όσκαρ Πιάστρη, η μόνη ελπίδα
δηλαδή,
της Μακλάρεν κλπ.
Εσύ δηλαδή ήθελες να χαϊδεύω το Λάντο Νόρις. Εγώ ξέρω ότι όταν
δεν
κάτι το αγαπάς.
Ρε συνάδελφέ μου, δεν μπορούμε να συζητήσουμε κατά αυτή την άποψη. Όταν μου λες άσχετα πράγματα με αυτό που λέω, σου είπα, έχεις πει ότι δεν θα πάρει το παγκόσμιο πρωτάθλημα γιατί δεν έχει τη στόφα του παγκόσμιου πρωταθλητή. Και μου λες επειδή του κάνεις κριτική, φυσικά θα κάνεις κριτική σε κάποιον τον οποίο, ο οποίος δεν κάνει καλά τη δουλειά του ή δεν κάνει λάθη μες στον αγώνα, αλλά δεν μπορείς να τον μηδενίσεις, να πεις ότι θα πάρει. Εσύ το μηδένισες όπως και όλοι οι υπόλοιποι καλεσμένοι σου. Τι να κάνουμε, μου τα απολάντω, με πήρε τηλέφωνο.
Γι' αυτό δεν μου το σηκώνει εμένα.
Τι να σηκώσει ρε φίλε. Άστα. Μου λέει τα υπόλοιπα θα τα πω στο Drive to Survive. Ας συντονιστούν για να δούνε.
Okay.
Και θα δεις, υπάρχει ένα ειδικό επεισόδιο όπως έχω μάθει,
ναι,
όπου απαντάει ο Λάντο Νόρις
σε
όλους τους επικριτές του,
ναι,
λέει πραγματικά η κριτική που μου ασκήθηκε στα Grand Prix που έχω κάνει λάθη ήταν πολύ, με βοήθησε πάρα πολύ να γίνω καλύτερος, αλλά θέλω να απαντήσω και στους άλλους που, οι οποίοι με είχαν μηδενίσει και είναι πολλοί από αυτούς, γιατί η κριτική έχει κάποια όρια. Λες ότι ο άλλος έκανε λάθος σε ένα Grand Prix, ο παλιός έχει κάνει ένα λάθος, δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλός συγχωληπτής. Δεν μπορεί να πεις ότι είναι άχρηστος και δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του SAE, όπως βγήκατε και είπατε για τον Νόρις. Έτσι. Εσένα τι σου λέει ρε παλιέ, όταν λέει δεν έχει τη στόφα του παγκόσμιου πρωταθλητή και δεν πρόκειται να το πάρει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έτρεξε καλά στο Grand Prix της Αυστραλίας, γιατί εγώ δεν το καταλαβαίνω έτσι. Όταν δεν είναι καλός στο Grand Prix της Αυστραλίας, λες δεν είναι καλός, έκανε λάθη, έπεσε πάνω στον Πιάστρη, έκανε αυτά.
Χαίρομαι που μου είπες ότι στο Drive to Survive θα αναφερθεί σε εμάς που ήμασταν επικριτικοί και τον βοηθήσαμε να πάρει το πρωτάθλημα. Εμένα με πήρε
τηλέφωνο. Πόσο επιλεκτικά διαλέγει αυτά που θέλει να πει.
Εμένα με πήρε τηλέφωνο
αυτό
και μου λέει την
είναι
Κυριακή.
Είναι ένας τρομερός οδηγός.
Δεν με αφήνεις όμως. Έχεις πάρει φόρα ή δεν με αφήνεις.
Αυτός είναι ένας οδηγός για να μην βελτιώνεσαι, να μην παραδείχεις τα λάθη σου. Συνέχισε.
Έχεις πάρει φόρα. Με πήρε την Κυριακή και μου λέει Νικόλα, γιόρταζες εχθές. Θα σου κάνω δώρο ένα πρωτάθλημα. Έχεις να το ναι. δεις από το 2006 με το Χάμιλτον. Δώρο από μένα. Λάντο του λέω, φέρτο. Ναι.
Αυτός θα ήταν κανσοσίας του Λάντο, γιατί ο Λάντο δεν θέλει να σε ακούσει και να σε δει. Έτσι μου είπε εμένα τώρα.
Εντάξει.
Κοίτα, ήταν λογικό να πάρει εμένα γιατί ήμουν ο μόνος που τον στήριξε.
Εσύ και ο Ηλίας, ο Παπαϊωάννου, δύο.
Ο Ηλίας ήταν συγκρατημένος. Δεν τον στήριξε, δεν τον μηδένισε όμως.
Okay.
Έτσι, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Έτσι. Όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ο Λάντο Νόρις πήρε το παγκόσμιο τίτλο σε πείσμα όλων όσοι προέβλεπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το πάρει και έλεγαν ότι θα το πάρει σίγουρα ο Πιάστρη και άρχισαν μετά τα μισά να σκέφτονται και το Verstappen. Ακόμη και όταν ο Λάντο Νόρις τους είχε πια σύγκριο. Παιδιά, όταν ο Νόρις βγήκε μπροστά, πότε βγήκε, στη Βραζιλία, μετά τη Βραζιλία πέρασε μπροστά, τους έπιασε, αρχίσαν και τραβάγαν τα μαλλιά τους. Δηλαδή, αν δείτε το Μοσχονά, ήταν μελαχρινό αγόρι και έχει γίνει άσπρο τώρα. Έχουν ασπρίσει τρίχες.
Μέχρι να το πάρουμε το πρωτάθλημα.
Ναι, ήταν μισό Νόρις, μισό Verstappen, ο οποίος το κατέκτησε σε ένα Grand Prix, γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα να τα πούμε μετά το τελευταίο στο Abu Dhabi, όπου νομίζω πλην της ιστορίας με τον Τζουνόντα, που δεν ξέρω πόσο αγχώθηκε η McLaren με αυτή, δεν απειλήθηκε ποτέ. Ήταν δηλαδή, το πήγε με ασφάλεια στο βάθρο.
Να.
Νομίζω ότι σε κανένα σημείο του αγώνα δεν βρέθηκε. Εγώ λέω ότι δεν ήταν δύσκολο. Δεν ήταν εύκολο αυτό που έκανε με την πίεση, δηλαδή να ανέβει βάθρο. Παρότι έχει καλό μονοθέσιο, είναι καλός οδηγός, αλλά όταν έχεις μια τέτοια πίεση είναι λίγο δύσκολο. Εκεί που ο Ιάπωνας πήγε να βοηθήσει, τίμια πήγε να βοηθήσει.
Δεν ξέρω η McLaren πόσο αγχώθηκε εκεί στη φάση με τον Τζουνόντα. Θες να σου απαντήσω,
ναι,
εγώ πόσο αγχώθηκα.
Εσύ πώς.
Έχασα 10 χρόνια από τη ζωή.
Έλα ρε εσύ που έχασες 10 χρόνια.
Επίσης,
τώρα.
Συγχαρητήρια στο ίντερνετ. Την ώρα που γίνεται το προσπέρασμα, έχω δει θεϊκή φωτογραφία τον Τζουνόντα ντυμένο καμικάζι, ξέρεις, με τη στολή του πιλότου του Δευτέρου Παγκοσμίου, και γράφει Mission Failed. Εντάξει.
Εντάξει, γιατί ήταν καμικάζι στη φάση αυτή.
Όχι, ότι θα μπορούσε να κάνει τον καμικάζι, αλλά δεν τον έκανε. Να πέσει πάνω του, να τελειώνει, να τον πετάξει εκτός.
Να σου πω κάτι, είμαστε στο 2025. Δεν θα ήταν ωραίο να γίνει κάτι τέτοιο. Θα είχε πάρα πολύ ίντριγκα και μπορεί να έβγαινε, ας πούμε, ο Μάσα του 2050 να κάνει μήνυση, ας πούμε, και να είναι ο Μάσα αυτός, να είναι ο Λάντο Νόρις.
Συμφωνώ, νομίζω πάντως ότι...
Αλλά είμαστε στο 2025.
Για να σοβαρευτούμε, νομίζω ότι είδαμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα, έτσι.
Ναι, φανταστικό ήταν.
Ήταν ένα πρωτάθλημα το οποίο ήταν
καλύτερο από το 21.
Κοίτα να δεις. Αν το 21 δεν είχε τον τελευταίο αγώνα και την εμπλοκή του Μάσεϊ, θα σου έλεγα... Εγώ θεωρώ ότι είναι το καλύτερο πρωτάθλημα που έχουμε δει.
Συμφωνώ.
Ήτανε καταρχάς πεντακάθαρο. Συμφωνώ. Μία ο ένας, μία ο άλλος. Ήτανε καθαρό πρωτάθλημα.
Και είχε και... Ήταν roller coaster. Δηλαδή ο Πιάστρη μπορεί να ξέφυγε στην αρχή, αλλά άλλαξε εντελώς από τα μισά. Και βοήθησε πάρα πολύ, βέβαια, ότι μπήκε στην ιστορία Verstappen. Έτσι. Δηλαδή βελτιώθηκε τα μάξη και αυτός έκανε, ας πούμε, νομίζω ότι... νομίζω όλοι λένε ότι ο Verstappen έκανε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Και τι οξύμορο, έτσι. Την καλύτερη σεζόν της καριέρας
του. Όταν μου λέει το αμάξι, εδώ χτυπάει, εδώ χτυπάει. Δηλαδή περιμένω να δω τον Verstappen με Datsun. Όταν μου ακούω τη λέξη αμάξι, εδώ χτυπάει. Μονοθέσιο.
Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Αμάξι λέγεται τώρα στα ελληνικά. Τώρα μονοθέσιο κλπ. Μονοθέσιο είναι και το...
Επίσης, για να επανέλθουμε στη σοβαρή συζήτηση. Ωραία σύγκριση. Ωραία σύγκριση.
Πήγα να πω τέλος πάντων ότι ο Verstappen, για μένα, δεν ξέρω αν συμφωνείς, το απειδάμε τον ένα στον άλλο. Θα πάμε με τη σειρά στους οδηγούς και τις ομάδες. Έκανε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του και το οξύμορο είναι ότι την έκανε χωρίς να πάρει το πρωτάθλημα. Για μένα ήταν καλύτερος και από τότε που έπαιρνε τα παγκόσμια πρωταθλήματα.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, και με φίλους μου που το συζητάμε και παρακολουθούν μου λένε ότι φέτος ο Verstappen, και δεν τον συμπαθούν, έτσι, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, έχει κάνει το καλύτερο πρωτάθλημα, καθαρό πρωτάθλημα και εκείνος. Ίσως το καλύτερο του πρωτάθλημα, γιατί δεν είχε και το καλύτερο μονοθέσιο, έτσι.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, ήταν μέχρι και τον τελευταίο αγώνα, ήταν μέσα στο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι φέτος, ακόμα και άνθρωποι που δεν τους άρεσε ο παλιός Verstappen, φέτος τον παραδέχτηκαν.
Εντάξει. Κοίτα, νομίζω και παλιότερα που δεν τους άρεσε τον παραδέχονταν ως οδηγό. Δεν νομίζω ότι κανείς δεν παραδέχεται, ας πούμε, το Verstappen ως οδηγό. Απλώς... δεν τον πολύ συμπαθείς, έχει τα δικά του, είναι λίγο επιθετικός, κάνει και μερικές κινήσεις που θα μπορούσε να τις αποφύγει και μέσα στον αγώνα και εκτός, και γι' αυτό. Αλλά εντάξει, φέτος ήταν...
Οι τρεις οδηγοί, λοιπόν, που φτάσανε στο τέλος να διεκδικούν πρωτάθλημα, είναι οι τρεις κορυφαίοι όλης της χρονιάς. Συμφωνούμε σε αυτό?
Ναι.
Ωραία.
Εντάξει, τώρα τηρουμένων των αναλογιών θα μπορούσε να βάλεις κι άλλους οι οποίοι έχουν κάνει. Ο Χάτζαρ, ας πούμε, έχει κάνει μια φοβερή χρονιά. με τα δεδομένα του, έτσι, γιατί ο καλύτερος οδηγός της χρονιάς δεν ψηφίζεται πάντα αυτός που έχει κάνει τις περισσότερες νίκες. Μπορεί να ψηφίσει και κάποιον ο οποίος με βάση το μονοθέσιο που έχει, την ομάδα που βρίσκεται και τις προοπτικές που είχε, το τι έχει καταφέρει.
Δεν είναι καλά τα πράγματα σήμερα. Συμφωνούμε πολύ και έχω αρχίσει και ανησυχώ. Ωραία, συμφωνώ και
εντάξει,
σε αυτό.
Εντάξει, τώρα τον παγκόσμιο πρωταθλητή θα τον πεις. Ο Λάντο Νόρις είναι ο πιλότος της χρονιάς για μένα. Ανεξάρτητα αν ο Φερστάπεν έκανε καταπληκτική.
Αντιαφυσβήτητα.
Είναι παγκόσμιος πρωταθλητής, δεν μπορείς να το αφαιρέσεις αυτό.
Να σε πάω και στην απογοήτευση της χρονιάς. Ποιος θεωρείς ότι ήταν η απογοήτευση της χρονιάς?
Απογοήτευση της χρονιάς. Ο Χάμιλτον μακράν. Τι λέω, μωρέ, σκεφτόμουν κι εγώ.
Και σε εντάξει, αυτό συμφωνούμε.
Ναι, ρε, εσύ, αυτό είναι. Δεν υπάρχει κανείς που θα μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό για το Χάμιλτον.
Νομίζω ότι όλοι οι τυφόζοι περιμένανε κάτι καλύτερο από τον Χάμιλτον, έτσι, και την έλευσή του στην Φεράρι.
Ο Χάμιλτον είναι μια υπόθεση από μόνος του για να τη συζητήσουμε. Μπορεί να μας φάει και καμιά ώρα εκπομπής. Έχουμε έτσι κι αλλιώς θα συνεχίσουμε από ό,τι κατάλαβα τις εκπομπές μας και μετά το πέρας τη σεζόν, η οποία ολοκληρώθηκε την προηγούμενη Κυριακή μέχρι πότε, 6 Μαρτίου μου είπες ξεκινάει η επόμενη.
Λοιπόν, τα έχω μπροστά μου. Ξεκινάνε οι δοκιμές στο Μπαχρέιν το Φεβρουάριο. Έχουμε δύο Σαββατοκυριακά, 11, 13 και 18, 20. Ναι. Και επίσημη έναρξη τη σεζόν 6-8 Μαρτίου. Ωραία. Στην Αυστραλία.
Άρα θα έχουμε. Εντάξει, δεν είναι και πολύ καιρό. Δύο μήνες δηλαδή περίπου εκπομπές, δυόμιση χωρίς Grand Prix. Αλλά βέβαια θα έχουμε να συζητάμε και για τις μεγάλες αλλαγές που γίνονται στα μονοθέσια και πώς τις αντιμετωπίζουν οι ομάδες, οι επικεφαλής των ομάδων αλλά και οι οδηγοί. Θα πρέπει να αφιερώσουμε και λίγο χρόνο για να κάνουμε και μια εισαγωγή για τη νέα ομάδα, την Cadillac, η οποία έρχεται, για την Audi που μπαίνει αντί Sauber μέσα στο παιχνίδι, για τις αλλαγές οι οποίες υπάρχουν στις συνεργασίες, στους κινητήρες κλπ. Υπάρχουν τόσα πολλά θέματα που νομίζω ότι...
Χρήστο, είναι λιγότερο, γιατί αν σκεφτείς ότι 15 Γενάρη έχει παρουσίαση η Red Bull και η Racing Bull στα νέα μονοθέσια, 15 Γενάρη δηλαδή θα δούμε το τι θα μας παρουσιάσουν, είναι τίποτα, και έτσι όπως περνάει ο
είναι
καιρός.
Είναι αυτές οι παρουσιάσεις που ανοίγουν λίγο την κουρτίνα να δεις ένα κομμάτι και δεν δείχνουν το υπόλοιπο.
Συνήθως δείχνουν όλο το μονοθέσιο, αλλά πολλές φορές άλλο μονοθέσιο βλέπουμε στην παρουσίαση και άλλο μονοθέσιο είναι εκείνο που πατάει στην πίστα για τις χειμερινές δοκιμές.
Ο Κώστας λέει καλημέρα με υγεία, καλή εκπομπή στους γίγαντες. Ας πω ο Χρήστος 40 τον Γενικό Μοσχονά. Νίκο, το πήραμε, κάναμε τον double, λέει ο Κώστας, πρώτος έστειλε.
Κώστα, καλό μεσημέρι, με μεγάλη επιτυχία. Εδώ σου είπα, δεν έχει κάνει τίποτα ο κύριος Χρήστος μας.
Τσα, να είμαι κι εγώ και τι θα κάνω τώρα, Μοσχονάπεν, make some cuckoo. Μπονασέρα το τώρα μείο κάρο, Κριστιανό και αμόρε μείο φατόργιε. Δι κλαψούρα, Νικόλα Λατίφη, Μοσχονάπεν. Γιατί σε λέει κλαψούρα?
Δεν ξέρω.
Ο φίλος ο Αντώνης, ο Χάρης λέει καλημέρα στην ομάδα. Τελικά ο Μήνος έπεσε έξω, σε αυτό είναι η κατηγορία. Έλα ρε, εσύ, ο Μήνος, εντάξει τώρα, αφού του είπα, στο τέλος της εκπομπής θα το πάρει ο Λάντο, θα τελειώνει. Καλησπέρα στο δίδυμο της ταχύτητας, συγχαρητήρια για το μαντίο του κύριου Νίκου την περασμένη Κυριακή. Τι μαντίο, είπε ο κύριος Νίκος, Νίκο. Τι μάντεψε ο κύριος Νίκος. Ο κύριος Νίκος ήταν με υπογλώσσια την προηγούμενη Κυριακή, την ώρα της εκπομπής. Νίκο Μοσχονά του χρόνου Όσκαρ, λέει ο Βαγγέλης.
Ο Χρήστος είχε μια διαφορετική άποψη. Θα πω εγώ τι προβλέπω πριν ακόμα δούμε οτιδήποτε. Ο Χρήστος μου είπε μια πρόβλεψη.
Όχι, δεν είπα πρόβλεψη, σου είπα τι γίνεται με βάση ένα στατιστικό. Θα σου εξηγήσω τι εννοώ.
Θα μου το εξηγήσεις μετά. Αν η McLaren είναι ανταγωνιστική, υπάρχει περίπτωση του χρόνου όντως να δούμε τον Όσκαρ, μακάρι και τον Λάντο, να είναι μέσα στο πρωτάθλημα. Προς το παρόν εκείνο που ακούγεται είναι ότι οι κινητήρες της Mercedes είναι πάρα πολύ δυνατοί. Μένει να δούμε αν αυτό είναι φήμη, αν ισχύει και σε τι κατάσταση είναι και οι υπόλοιπες ομάδες.
Ναι, θα δούμε τι θα συμβεί. Όχι, δεν μου το βγάζει τώρα αυτό που θέλω να σου πω.
Ωραία.
Ξέρεις τι έχει γίνει, ποιο είναι το στατιστικό εν ολίγη? Στα 7 τελευταία χρόνια, όποιος παίρνει μια σατανική σύμπτωση, όποιος παίρνει το Grand Prix του Αμπουντάμπι το τελευταίο, την επόμενη χρονιά είναι παγκόσμιος πρωταθλητής. 7 συνεχόμενα χρόνια συμβαίνει αυτό. Ωραία. Ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει, γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό το είπα εκτός, επομένως το 2026 είναι ο Verstappen, ο οποίος πήρε το Grand Prix του Αμπουντάμπι. Δηλαδή πέρυσι το πήρε ο Νόρις, παγκόσμιος πρωταθλητής ο Νόρις. Και αυτό συμβαίνει επί 7 συνεχόμενα χρόνια και 11 συνολικά στα 17 που υπάρχει αυτό το Grand Prix.
Ωραίο
στατιστικό. Το οποίο είναι εντυπωσιακό, το διάβαζα σήμερα το πρωί και γι' αυτό του είπα απ' έξω. Δεν είναι δική μου δηλαδή η πρόβλεψη.
Μου είχες κάνει άλλη πρόβλεψη. Μου είχες πει ότι του χρόνου έβλεπες τον Ράσελ. Τώρα μου λες αυτό το στατιστικό.
Το στατιστικό λέει αυτό. Εντάξει, το Ράσελ σου είπα για τη Mercedes με την έννοια ότι περιμένουμε η Mercedes να είναι πολύ δυνατή. Του είπα κάποια στιγμή. Αυτό είναι λίγο αυθαίρετο.
Πάμε να κάνουμε ένα break και επιστρέφουμε.
Ακούτε Eurosport.
Είστε συντονισμένοι στην Eurosport, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή στον ήλικο της ταχύτητας, γιατί μπήκαμε με τις διαφωνίες μας πολύ φορτσάτη, ούτε καν συστηθήκαμε. Κωνσταντίνος Παλιός στη ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική επιμέλεια και οι δύο γέροι του Muppet Show που διαφωνούν κάθονται στο θηρορείο, τα βλέπουν όλα και έχουν τα θέματά τους, Χρήστος Σαράντος.
Και Νίκος Μοσχονάπεν, ο οποίος δεν κατάφερε να πάρει το παγκόσμιο πρωτάθλημα, παρά το ότι λέει το αντίθετο, γιατί ήταν εναντίον του Λάντο. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος όμως λέει το εξής. Το πρωτάθλημα το έστειλε η Μακ στο Λάντο, η Μακλάρεν στο Λάντο, με το κόλπο στην Ιταλία. Αν δεν είχαν κάνει την αλλαγή, ο Πιάστρη με άλλη τακτική λόγω διαφοράς θα κέρδιζε τον αγώνα και θα γινόταν πρωταθλητής. Και όταν λέω κόλπο, εννοώ τη θέση που του χάρισαν μετά το λάθος στο pit stop. Εκεί καταλάβαμε ποιον θέλουν, λέει ο Κωνσταντίνος και συνεχίζει. Οι κορυφαίοι δεν είναι αυτοί που νικάνε τους άλλους, αλλά αυτοί που ξεφθυλίζουν τους ομόσταυλους, λέει.
Λοιπόν, σε αυτό που λέει για το ξεφτύλισμα θα το συζητήσουμε. Διαφωνώ ότι η McLaren έχει επιλέξει οδηγό. Δεν ξέρω αν εσύ συμφωνείς. Θεωρείς ότι έχουν επιλέξει?
Όχι, μιλάει για κάτι συγκεκριμένο όπως το βλέπει. Εκείνοι ισχυρίζονται και στη γιορτή που έγινε στο Μπακού, ας πούμε, το τόνισαν και ο Αντρέα Στέλλα και ο Ζακ Μπράουν στην παραλαβή του τροπέου που πήραν από τον Μπενούλη εκεί το φίλο σου, ότι δεν έχουμε. Ήταν απολύτως δίκαιο, σαν να ήταν δύο ανεξάρτητοι οδηγοί που έπαιξαν για την νίκη και έρισε Λάντο. Έτσι το έθεσαν.
Πάντως, επειδή μου είπες για το στατιστικό, το οποίο, να σου πω την αλήθεια, δεν το ήξερα. Ξέρεις τι συνέβη για πρώτη φορά φέτος στον τελικό του Αμποντάμπη? Κάτι που μου έκανε εντύπωση. Δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ?
Όχι.
Τερμάτισαν όλοι.
Άντε.
Δεν είχαμε ούτε ένα να μένει εκτός. Δεν είδαμε αυτοκίνητο ασφαλείας, δεν είδαμε τείχους, δεν είδαμε τίποτα. Είδαμε έναν καθαρό αγώνα. Ξεκίνησαν όλοι, τερμάτισαν όλοι. Mm-hmm. Να σου πω ότι στο φετινό πρωτάθλημα η Αλπίν έγραψε ένα αρνητικό ρεκόρ στη σεζόν. Πήρε τους περισσότερους βαθμούς η ομάδα που τερμάτισε τελευταία. Φέτος επίσης είχαμε το μεγαλύτερο αριθμό rookies σε μία χρονιά. 7 νέοι οδηγοί δεν είχαν.
Ορίστε, φαγώθηκες, έχεις ξεκινήσει την κρίνια από την αρχή. 7 σου βάλανε. Πάλι δεν είσαι ευχαριστημένος?
Όχι, μια χαρά.
Πώς θες να σου βγάλουν και άλλους, να βγάλουν και τον Αλόνσο, τον Χάμιλτον, για να ευχαριστηθείς?
Μιας και αναφέρεις Χάμιλτον, ο Χάμιλτον φέτος δεν πήρε κανένα πόντιουμ σε κανονικό αγώνα, σπάζοντας ένα σερί 18 ετών.
Ναι, εντάξει, το λέγαμε από την αρχή αυτό, και έχει και η Φεράρι κατ' επέκταση μετά πολλά χρόνια δεν έχει οδηγό. Ένας οδηγός της δεν ανέβηκε βάθρο, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, είναι πάρα πολλά.
Είπαμε ότι η Ζάουμπερ μετά από 30 πλάς χρόνια μας χαιρέτησε. Και ποιος ήταν ο τελευταίος πιλότος που χρησιμοποίησε το DRS, καθώς από του χρόνου δεν θα υπάρχει DRS?
Τελευταίος πιλότος με DRS, δεν ξέρω.
Ο Αντωνέλη ήταν.
Αντωνέλη.
Ο okay. πιλότος που θα μείνει στην ιστορία, αν επανέλθει κάποια στιγμή, που δεν το βλέπω, που χρησιμοποίησε τον DRS.
Γι' αυτό που σου λέγα νωρίτερα, τώρα έχω μπροστά μου τη λίστα. Ο Νόρις το είχε πάρει πέρυσι και βγήκε παγκόσμιος πρωταθλητής. Στις 4 προηγούμενες χρονιές είχε νικήσει το Αμποντάμπι ο Verstappen, οπότε έκανε τα 4 πρωταθλήματα που ξέρουμε. Το 2019 ο Χάμιλτον και το πήρε το 2020. Το ίδιο και το 2018, Χάμιλτον, νίκη Αμπουντάμπι, 2019 πρωταθλητής. Δηλαδή από το 2018, όποιος κερδίζει το Αμπουντάμπι την επόμενη χρονιά γίνεται παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο τελευταίος που είχε κερδίσει το Αμπουντάμπι και δεν στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν το 2017 ο Βάλτερ Μπότας.
Μάλιστα.
Ενώ και πριν ο Χάμιλτον το είχε ξανακάνει, και ο Ρόσμπεργκ και ο Φέτελ και ο... Ναι, ο Φέτελ δύο φορές, το 9 και το 10, κέρδισε τους δύο πρώτους αγώνες και βγήκε παγκόσμιος πρωταθλητής το 10 και το 11. Μιλάμε για τρομερή, δηλαδή κοίταξε εδώ, πώς σου είπα πριν, 14-17 φορές, όχι 11, μόνο ο Χάμιλτον, ο Ραϊκόνεν και ο Μπότας σε 3 περιπτώσεις έχουν κερδίσει τον τελευταίο αγώνα στο Αμπουντάμπι και δεν έχουν βγει την επόμενη χρονιά πρωταθλητές. Δηλαδή πολύ σπάνιο γεγονός, τρομερή σύμπτωση, δεν μπορείς να πεις ναι. ότι είναι κάτι άλλο.
Πάντως δεν με πείθεις να παίξω από τώρα πρωταθλητή για του χρόνου τον Verstappen. Είναι πολύ νωρίς.
Εγώ σου λέω τη συγκυρία. Καλημέρα παιδιά, το πρωτάθλημα του 2026 λέει ο Σρέκ είναι της Ferrari, γιατί θα εξαρτηθούν πολλά για όλο το σύνολο της εταιρείας που αφορά τη Φόρμουλα 1. Το πάει πολύ πολιτικά, δηλαδή αν η Ferrari δεν κάνει προφανώς, λες Ρεκ, μια ανάλογη χρονιά, τι θα κάνει, θα αποχωρήσει από τη φόρμουλα, τι ακριβώς θα κάνει, που βέβαια είναι κάτι το οποίο θα δημιουργούσε σίγουρα, η Ferrari πρέπει να είναι στη φόρμουλα, ένα, δεν ξέρω, μπορείς να σκεφτείς κάτι.
Κοίτα να δεις, έτσι όπως το σκέφτεται ο Σρέκ έχει μια λογική, συμπίπτουν και οι απόψεις του με τη δήλωση του Λεκλέρ μετά το τέλος του αγώνα στη Γιάς Μαρίνα, ο οποίος ήταν φανερά απογοητευμένος για τη φετινή σεζόν και δήλωσε για τη νέα σεζόν ότι ή τώρα ή ποτέ.
Ναι, απλώς εδώ ο Σρέκ το πάει αλλιώς. Λέει ότι Ferrari ίσον Φόρμουλα 1, δεν έχει άδικο σε αυτό. Τέλος πάντων, Ferrari και Mercedes, έχω βάλει κανένα δύο ομάδες ακόμα, αλλά σίγουρα η Ferrari είναι το πιο βαρύ όνομα. Αν συνεχίσει, σαν να προαναγγέλει κάποιες εξελίξεις, ότι η Ferrari, τέλος πάντων, εγώ δεν καταλαβαίνω πώς ακριβώς μπορεί να επηρεάσει, να φύγει εντελώς, δεν νομίζω. Ο Κώστας τη λέει, καλημέρα, καλή Κυριακή, ήταν δίκαιο βάσει αριθμών και το πήρε ο Νόρις, και για το Χάμιλτον δεν γίνεται να δέχεται τέτοια κριτική ένας οδηγός με 7 παγκόσμια πρωταθλήματα κάπου όπα. Εγώ δεν συμφωνώ, Κώστα, σε αυτό. Μα ο ίδιος κριτικάρει τον εαυτό του. Δεν είναι το γεγονός ότι έχει 7 παγκόσμια, κανείς δεν νομίζω... Δεν λέει ότι γι' αυτό και εγώ προσπαθούσα πριν, έτσι κάνοντας πλάκα που λέμε για την κολοτούμπα στην αρχή, να ξεχωρίσω την κριτική για έναν αγώνα ή για μία σεζόν σε σχέση με τη συνολική καριέρα ή σε σχέση με τη συνολική σεζόν. Έτσι, ο Χάμιλτον είναι 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής μαζί με το Σουμάχερ, είναι οι πολυνίκες, είναι αυτό κάτι που δεν μπορεί να το πάρει κανείς. Το γεγονός ότι έκανε μια άθλια χρονιά είναι κάτι που πρέπει επίσης, δεν τον εσαΐ, δεν τον κρατάει εκεί πάνω. Είναι μια χρονιά για την οποία πρέπει να δεχτεί κριτική. Για μένα, αν θες την άποψή μου, πολύ περισσότερο επειδή είναι παγκόσμιος πρωταθλητής πρέπει να δεχτεί κριτική. Ότι είναι απαράδεκτο να κάνει μια τέτοια χρονιά ο Χάμιλτον. Έτσι, γιατί πολλές φορές κάνουμε κριτική σε ανθρώπους που είναι πραγματικά κορυφαίοι, άντε το κουμπό. Σου πιάνω μερικούς δικούς μας, ο Τόρε Χάγκελ, ανθρώπους οι οποίοι είναι θρύλοι για μας. Δεν τους κάνουμε κριτική όταν, ας πούμε, έχουν μια άθλια χρονιά ή έναν άθλιο αγώνα. Για μένα, φίλε Κώστα, είναι λάθος. Πρέπει να γίνεται. Φυσικά και να γίνει. Και πιο σκληρή ακόμη, γιατί πρόκειται για κορυφαίους. Δεν είναι. Συμφωνείς, Νίκο?
Συμφωνώ. Μετά το Grand Prix στο Abu Dhabi, ο Χάμιλτον ρωτήθηκε για τα σχόλια που κάνουν κάποιοι ότι πρέπει να αποχωρήσει
αυτό
πρόωρα.
Είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο. Διαχωρίζω.
Η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη. Δεν θα έλεγα τίποτα σε αυτούς. Κανείς τους δεν έχει πετύχει ότι έχω κάνει εγώ. Δεν είναι καν στο επίπεδό μου. Σίγουρα ήταν μια δύσκολη χρονιά για την Ferrari. Σε αυτό πάνω σχολίασε ο Χάμιλτον λέγοντας ότι είναι η αγάπη μου, η αγάπη για αυτό που κάνεις, η αγάπη για τους αγώνες. Έχω απίστευτη στήριξη από όσους είναι γύρω μου και από τους οπαδούς της Ferrari και θέλω να συνεχίσω να ζω το όνειρο.
Λοιπόν, αυτό που λέει ο Νίκος τώρα, Κώστα, είναι πραγματικά σωστά, απαντάει ο Χάμιλτον έτσι. Εγώ δεν μίλαγα για αυτή την κριτική του να πει στον άλλον είσαι άχρηστος, γέρασε, σταμάτα επιτέλους. Μιλάω για την κριτική μας στη χρονιά. Ρε φίλε, ρε Χάμιλτον, πήγε στην ομάδα και δεν κατάφερε ούτε ένα πόντιουμ. Στα 3-4 τελευταία Grand Prix ήσουν, δεν υπήρχες. Δεν κατάφερες να μπεις ούτε καν στο Q2. Δεν θα το πεις αυτό, επειδή είναι παγκόσμιος πρωταθλητής. Στο sprint race τα ίδια. Αυτό λέω, όχι να του πεις είσαι άχρηστο, σήκω και φύγε. Γιατί πιθανότατα ο Χάμιλτον θα σου αποδείξει, αν του πεις κάτι τέτοιο, όπως το έκανε ο Νόρις σε κάποιους που τον έβγαλαν άχρηστο, θα σου αποδείξει την επόμενη χρονιά που τα μονοθέσια θα είναι πιο κοντά στον τρόπο που οδηγεί. Είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε, γιατί αυτή η γενιά των μονοθεσίων δεν πήγαινε καθόλου στο Χάμιλτον με βάση την οδηγική του συμπεριφορά. Και μάλιστα έλεγε άντε να φύγουν και να μην ξανάρθουν αυτά τα μονοθέσια που είχε. Μπορεί να αποδείξει πάλι την αξία του σε κάτι που ταιριάζει καλύτερο.
Μα νομίζω, Χρήστο, ότι συζητάγαμε όταν ανακοινώθηκε η μετακίνηση του Χάμιλτον στην Ferrari, ότι δεν υπήρχε περίπτωση από την πρώτη χρονιά να μπει μέσα και να πάρει πρωτάθλημα.
Ναι.
Σίγουρα.
Εντάξει, λέγαμε... όχι όμως και τέτοια.
Ναι, okay. Λέγαμε ότι θα είναι χρονιά προσαρμογής και χρονιά προετοιμασίας για το 26. Γιατί το να έχεις τον Λούις Χάμιλτον να είναι στην προετοιμασία ενός νέου μονοθεσίου με νέους κινητήρες, με νέους κανονισμούς, όλα νέα, είναι ένα του. Εάν και το 26 ο Χάμιλτον έχει αυτή την εικόνα, τότε να το ξανασυζητήσουμε.
Ναι, βέβαια. Όχι, μα κάποια στιγμή είναι εύλογο να κάνεις μια κουβέντα για την ηλικία και να λες, ας πούμε, στα 40 του 41 γίνεται, νομίζω τώρα το Γενάρη έχει γενέθλια ο Χάμιλτον, στα 41 του χρόνια, ας πούμε, μήπως ένας πιλότος ακόμα και του επίπεδου του Χάμιλτον ή του Αλόνσο δεν έχει πια τα ίδια αντανακλαστικά, δεν μπορεί να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούσε πριν λίγο καιρό. Αυτό είναι μια εύλογη κουβέντα που μπορεί να γίνεται με μια, ας πούμε, αστική ευγένεια και να γίνεται και με έναν επιστημονικό τρόπο. Δηλαδή μπορεί να έχουν μετρήσει κάποιοι επιστήμονες τα αντανακλαστικά κλπ. Που μπορεί να έχεις και τέτοια. Βέβαια η απάντηση έρχεται μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Έτσι. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά αν κάνει, ας πούμε, μια... δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έκανε μια χάλια χρονιά ο Χάμιλτον από όλες τις απόψεις. Ο Στρέκ λέει, θα υπάρξουν αλλαγές σε οδηγούς και διοίκηση και θα ξεκινήσουν όλα από το μηδέν. Για τη Φεράρι εννοεί, είναι η συνέχεια του...
Ναι, ναι,
Η Φεράρι χρειάζεται έναν Ντίνο Ντιτζέμελο για να εμπνεύσει και να διευκρινίσει σε μερικούς μέσα από τη Φεράρι τι είναι η Φεράρι. Okay.
Σε οδηγούς να διώξει το Λεκλέρ. Το θεωρώ όχι απλά πιθανό. Να έφευγε κάποια στιγμή, να αποχωρούσε από μόνος του ο Χάμιλτον για να έρθει ο Μπέρμαν, ο οποίος ως ο ρούκι έδειξε ότι μπορεί, να το συζητήσουμε. Αλλά να αλλάξει όλη η δομή της Φεράρι το θεωρώ απίθανο, mm-hmm. όπως και οι οδηγοί. Νομίζω ότι βιαζόμαστε πάρα πολύ και ο Σρεκ βιάζεται. Έχει πολύ δρόμο ακόμα. Μόλις τελείωσε το πρωτάθλημα του 25, δεν έχουμε δει τίποτα.
Εντάξει, απογοητευτική χρονιά για τη Φεράρι και σε επίπεδο κατασκευαστών. Βγήκε τέταρτη, οπότε είναι ένα θέμα. Και ήρθε μετά την περσινή τη χρονιά που δημιούργησε προσδοκίες στο τέλος, γιατί έχασε οριακά το πρωτάθλημα των κατασκευαστών το 2024 και πίστευαν όλοι ότι με την προσθήκη του Χάμιλτον, θυμάστε τι ενθουσιασμός υπήρχε κλπ, ότι η ομάδα μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα των κατασκευαστών τουλάχιστον αυτό μέχρι τέλους και στην ουσία δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Τι πρωτάθλημα κατασκευαστών.
Το απογοητευτικό.
Δηλαδή, λίγο, 5 αγώνες να έχει ακόμα, μπέρναγε και ο Williams.
Το απογοητευτικό είναι, όχι ο Williams δεν θα μπορούσε, είναι ότι...
Πλέον λόγος, έτσι, ναι, το θέτω.
Στο πρωτάθλημα, όπως λες, ενώ πέρσι το διεκδικούσε μέχρι τέλους, φέτος πρώτη McLaren, δεύτερη Mercedes, τρίτη Red Bull, τέταρτη και καταϊδρωμένη από τις μεγάλες, από τις μάλλον από αυτούς τις τέσσερις ομάδες, η Ferrari. Και όταν η Red Bull, έχοντας ουσιαστικά έναν οδηγό, έτσι, είναι μπροστά σου, σε προβληματίζει αυτό, γιατί ο Τσουνόντα δεν υπήρχε.
Αυτό είναι φέτος. Αλήθεια. Έβλεπα ένα στατιστικό που έλεγε τι βαθμούς έχει δώσει στην κάθε ομάδα ο καθένας από τους πιλότους.
Έχω και εγώ ένα πολύ
ωραίο. Και η πιο μεγάλη ανισορροπία ήταν στη Red Bull. Γιατί έβλεπες, ας πούμε, δεν θυμάμαι τώρα πόσα ήταν, 400 βαθμούς ο Verstappen χοντρικά. Λέω 50 ο Τσουνόντα. Ένα τέτοιο. Ενώ οι άλλοι ήταν περίπου σε μια ισορροπία.
Το στατιστικό αυτό που μου λες δεν το έχω. Έχω ένα παρόμοιο όμως, το οποίο θα νομίζω ότι αξίζει να το συζητήσουμε. Να δούμε λίγο τι έγινε ανάμεσα στους teammates στις κατατακτήριες δοκιμές. Τι έγινε ανάμεσα στους ομόσταυλους. Λοιπόν, μιλάμε πάντα για το φετινό πρωτάθλημα. Στη McLaren το σκορ είναι Lando 13, Oscar 11.
Ισορροπημένο.
Πάμε, Mercedes 21 ο Russell, 3 ο Αντωνέλη.
Εντάξει. Παρόλα αυτά στους τελικούς βαθμούς δεν είναι τόσο πολύ, είναι αρκετά περισσότεροι από το Ράσελ, αλλά όχι όσο στη Red Bull, ας πούμε.
Red Bull, 22-0.
Εντάξει.
Ferrari, Leclerc 19, Hamilton 5. Αυτά είναι τα σκορ μεταξύ τους. Πάμε, Williams, Albon 9.
Α, okay, δεν είναι πολλές αυτές, είναι πόσες φορές ήταν από πάνω πιο γρήγορο, στις κατατακτήριες.
Στις κατατακτήριες.
Ναι, γιατί μπερδεύτηκαν.
Albon 9, Sainz 14. Racing Bulls, Hadjar, ο Ρούκι 16, Ο Λόσον 6. Mm-hmm. Πάμε στην αγαπημένη μας Αστον Μάρτιν. 24-0. Προφανώς το στατιστικό.
Αλόνσο.
Προφανώς το στατιστικό δεν έχουν προλάβει να βάλουν.
24-0.
Πάμε στη Χάς. Μπέρμαν 14. Οκόν 10. Ο Ρούκι καλύτερος από τον.
Ο Γκασλί πόσες φορές παραπάνω.
Θα σου πω, θα φτάσουμε. Χούλκεμπερκ, Μπορτολέτο 11-12.
Τι λες.
Ισορροπία.
Μπράβο, Μπορτολέτο.
Γκασλί με ρώτησες, έτσι. 13-5.
Να, ήταν και 5. Από αυτά που διαβάζει, εντάξει, οκ. Okay, εγώ βλέπω ότι ο Σάινθ έκανε μια πολύ καλή σεζόν πάλι. Γιατί δεν ήμασταν σίγουροι με τη Williams αν αυτός θα ήταν ο πρώτος οδηγός. Είναι βέβαια από τις ομάδες που δεν υπάρχει μια σχετική ισορροπία, αλλά έκανε περισσότερες. Περισσότερο καλύτερους χρόνους και νομίζω ότι πήρε και περισσότερους βαθμούς. Έχει τους οδηγούς βαθμούς.
Ναι, βέβαια.
Μια που είναι, να τους ρίξουμε και μια ματιά τώρα στην ολοκλήρωση και μεταξύ ομοστάβλων κλπ. Οκ, ο Νόρις είχε λίγους παραπάνω βαθμούς από το Πιάστρι. Ο Verstappen εκεί αν δεις πολλούς παραπάνω.
Διαφορά,
για πες πόσους είχε ο Verstappen και λοιπόν, πόσους ο Τσουνόντα. Δεν θέλω να μου τους πεις με τη σειρά, να το πάμε ομάδες.
Ωραία.
Verstappen με τους Τσουνόντα.
Περίμενε. Η διαφορά του Λάντο με τον Όσκαρ είναι 13 βαθμοί.
Τίποτα. Okay.
Τίποτα.
Ναι, τα ίδια.
Verstappen 4-21, με ποιον θες, με Τσουνόντα.
Με τον Τσουνόντα, ρε φίλε.
Ωχ, Παναγία μου, 33.
Βλέπεις. Ο ένας έχει δώσει 13 φορές παραπάνω βαθμούς από τον άλλον.
Λοιπόν, πάμε στο επόμενο.
Ήθελα να τις Williams, τις δύο Williams, δεν θυμάμαι ποιος έδωσε από τους δύο περισσότερο.
Λεκλέρ, ας πω και τη Ferrari. Ναι. 2.42, Hamilton 156.
Okay.
Έχουν μια διαφορά.
Είναι μεγάλη, τρόπιτα. Αλλά οκ. Okay.
Αρκετά μεγάλη διαφορά είναι ανάμεσα σε Ράσελ και Αντωνέλη. Είναι σχεδόν διπλή βαθμή.
Okay.
Άλμπον και Σάινθ είναι πάρα πολύ κοντά. Έτσι. Ο Άλμπον προηγείται με 73 βαθμούς, ο Σάινθ είναι ακριβώς από κάτω με 64. Μάλιστα. Τίποτα.
Ναι. Ο Σάινθ έκανε πόντιουμ. Ο Άλμπον δεν θυμάμαι.
Όχι, δεν έχει κάνει.
Δεν έχει κάνει.
Διπλό πόντιουμ έκανε ο Σάινθ.
Έκανε
φέτος.
Διπλό πόντιουμ. Φαίνεται ότι ο Άλμπον μάζεψε βαθμουλάκια δεκάδα που δεν έμπαινε συχνά ο Σάινθ. Ο οποίος, όπως έλεγες νωρίτερα, παρά το γεγονός ότι ο Σάινθ είχε καλύτερα πλασαρίσματα στις κατατακτήρες. Περισσότερα καλύτερα από τον ομοσταυλό του.
Μα το βλέπουμε και το είδαμε και στον προαθλητή. Ο Verstappen, ενώ έχει χάσει το πρωτάθλημα, έχει πάρει 8 νίκες, όταν Πιάστρι και Νόρις έχουν πάρει 7.
Ναι, καλά, αυτούς τους αγώνες, ναι.
Αλλά έχουν καλύτερα πλασαρίσματα οι υπόλοιποι, όπως το πες.
Βέβαια, αν δεν είχε ακυρωθεί η McLaren στο Vegas, δεν ακυρώθηκε.
Στο Vegas.
Και λοιπά, θα είχε φτάσει σε μια συγκομιδή ρεκόρ για τη Φόρμουλα 1 και αυτό το είδα κάπου σήμερα το πρωί.
Μα σε αυτή τη δήλωση που έχει κάνει ο Verstappen ότι εγώ βρίσκομαι ένα διεκτικό πρωτάθλημα λόγω των λαθών της McLaren. Έχει απόλυτο δίκιο.
Ναι, φυσικά.
Απόλυτο δίκιο.
Εκεί θα είχαν τελειώσει τα πράγματα.
Όπως και στο Κατάρ κάνανε λάθος τη στρατηγική και δεν πήραν τους βαθμούς που περιμένανε. Δηλαδή έχουν κάνει σε κάποια πράγματα που μου λες ότι είμαι κολοτούμπας. Όχι, είμαι επικριτικός, γιατί θέλω την ομάδα να πετάει. Όχι τη McLaren, οποιονδήποτε είναι να στεφθεί πρωταθλητής.
Επικριτικοί πρέπει να είμαστε. Εγώ απλώς αυτό διευκρίνησα και μου γράφει ο Κώστας, δεν το έθεσα σωστά, κανένα πρόβλημα Κώστα, γίνομαι κατανοητή και λέει ήταν δίκαιο βάσει αριθμών και το πήρε. Α, το έλεγε πριν σε αυτό. Ένα λεπτό, δεν ήταν ο Κώστας. Ναι, ο Κώστας ήταν, μου λέει, οκ, δεν το είχα θέσει σωστά. Αυτό που σου λέω, ότι πρέπει να συζητάμε, οκ, δεν τα έκανε καλά. Ο Νόρις είχε πάρα πολλά λάθη, όπως έκανε και ο Πιάστρι στο δεύτερο μισό τη σεζόν. Πάρα πολλά λάθη. Ο Verstappen ήταν άψογος. Ξέρω αν έκανε λάθη, δεν θυμάμαι λάθη του Verstappen μέσα στη σεζόν.
Και εγώ τώρα λίγο που το σκέφτομαι έτσι, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον αγώνα που να έχει κάνει ένα τρομερό λάθος.
Κάτι θα έχει κάνει, αλλά δεν είναι κάτι που του... Δηλαδή, γι' αυτό και όλα συζητάμε και λέμε για την καλύτερη σεζόν του Verstappen. Δηλαδή, με μισή σεζόν που δεν υπήρχε, Δηλαδή, με ένα ημίχρονο μπήκε, έπαιξε μπάλα ένα ημίχρονο και πήγε να πάρει το πρωτάθλημα. Ενώ δεν υπήρχε, μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο να παίξει μπάλα. Δεν έπαιζε στο πρώτο ημίχρονο, τίποτα. Ήταν, αφού το έλεγε κιόλα, 104 βαθμούς πίσω, ας πούμε, από την κορυφή, με το που. Στο καλοκαίρι, ας πούμε, μέσα. Και έπαιξε μπαλίτσα. Να λέμε τώρα. Για μένα ο Χάμιλτον είναι ο ωραιότερος τυπάς Φόρμουλα 1 όλων των εποχών, λέει η Κατερίνα. Αυτό δεν το αμφισβητούμε?
Όχι, εγώ δεν το αμφισβητούμε. Κατερίνα, συμφωνούμε μαζί σου. Απλά νομίζω ότι πέρα από τον τυπά, για παράδειγμα και ο Τσουνόντα, από τα βιντεάκια που βλέπω, είναι πολύ χαβαλές, party animal κτλ.
Εντάξει, ο άλλος είναι ρεσί, fashion icon.
Άλλο θέλω να
ο
πω.
Χαμιλτον,
θα τον ήθελα για παρέα τον Τσουνόντα. Θα τον ήθελα για παρέα. Σαν οδηγός δεν μεταλλεύει.
Ο Χάμιλτον κάνει τα πάντα όμως. Τι τη συγκρίνεις τώρα τον Τσουνόντα?
Ναι,
είναι ο καλύτερος οδηγός, είναι fashion icon, είναι άνθρωπος που χειρίζεται τα media φοβερά. Δηλαδή όταν βγαίνει και κάνει δηλώσεις έχει πάντα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Είναι, τι να πω, είναι ένα star.
Είναι.
Ο Χάμιλτον είναι star από όλες τις απόψεις και το υποστηρίζει και οδηγικά. Απλώς φέτος ήταν μια κάκιστη χρονιά για τον ίδιο και το παραδέχτηκε και το είπε 15 φορές ο ίδιος. Έψαχνε λύσεις, δεν τις έβρισκε. Εγώ νομίζω ακόμα και έτσι είναι κέρδος για την Ferrari ότι τον έχει. Εγώ αυτό πιστεύω. Θα πω, παρότι καταλαβαίνω την ψυχολογία των τυφόζη, του φίλου μου του Σρέκ εδώ, ο οποίος λέει ότι πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος που ξέρει τις αξίες της Ferrari για να πει, παιδιά, ξέρετε που είσαστε, δεν είσαστε σε κανένα καφενείο, είσαστε στη Ferrari. Όπως είπε και ο πρόεδρος, απλώς το είπε λίγο περίεργα.
Νομίζω...
Σταματήστε να μιλάτε και παίξτε μπάλα.
Νομίζω ότι αυτή τη συζήτηση μπορούμε να την κάνουμε σε ένα χρόνο από τώρα. Να δούμε πώς θα πάει η χρονιά για τη Ferrari το 26 και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα έχουμε πολλή συζήτηση.
Εντάξει, η Ferrari είναι πώς είναι στη Real Madrid της, που γκρινιάζουν, ας πούμε, και με τους παιχταράδες, ναι, επειδή δεν έκαναν ένα παιχνίδι καλό.
Μισό λεπτό όμως.
Απλώς η Real παίρνει και πρωτάθλημα και υπάρχει και κύπελλο πρωταθλητρίων. Τώρα η Ferrari έχουν περάσει τόσα χρόνια.
Αυτό ήθελα να σου πω. Η Real τα παίρνει. Εδώ η Ferrari δεν τα έχει καταφέρει.
Και τι να κάνει, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο εδώ. Δηλαδή δεν είναι ότι ξέρεις, μπαίνει ο Χάμιλτον και έκανε μια καλή χρονιά, έχει και μια καλή δικαιολογία. Ακόμη και αν έκανε τέλεια χρονιά, το μονοθέσιό του δεν ήταν για να πάρει πρωτάθλημα. Δεν είναι, ξέρεις, σαν το Ζιντάν που θα μπει και η μπάλα του θα είναι φουσκωμένη.
Του χρόνου τι δικαιολογία θα έχει?
Του χρόνου δεν θα έχει αν δεν είναι καλός και νομίζω ότι δεν θα ανανεώσει και το συμβόλαιό του. Δεν ξέρω πότε είναι, μέχρι και το 27 είναι, δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι είναι μέχρι και το 27, αλλά εγώ πιστεύω ότι αν έκανε και μια ακόμη τέτοια χρονιά με τα νέα μονοθέσια, θα το σκεφτόταν και ο ίδιος πάρα πολύ σοβαρά.
Ναι, μια και με πας αυτό το θέμα. Σίγουρα η είδηση της εβδομάδας, αμέσως μετά το Grand Prix, ήταν η αποχώρηση του Χέλμουτ Μάρκο από τη Red Bull.
Σίγουρα.
Θεωρείς...
Και ο Μπενούλης που βγήκε.
Και ο Μπενούλης. Θα τα συζητήσουμε στο δεύτερο ημίχρονο αυτά.
Με ποσοστά χοντικά, 91,5%.
Θεωρείς ότι... Λέγαμε ότι... Φημολογείται ότι υπάρχει όρος στο συμβόλαιο του Verstappen, ότι με αποχώρηση του Μάρκο μπορεί και ο ίδιος να αποχωρήσει. Θεωρείς ότι αν η Red Bull δεν είναι ανταγωνιστική του χρόνου, θα ανοίξει...
Έχω πει, θα πάει στη Mercedes το 2027, τα έχουμε πει αυτά.
Α, είναι
τελειωμένα, ρε φίλε. Ο Μάρκο τώρα, εντάξει, ο άνθρωπος είναι, δεν ξέρω τι έχει σκεφτεί, αν θα κάνει κάτι. Είναι και 82-83 χρονών, έτσι.
Ναι, είναι
παιδάκι. Okay, ξέρουμε στη Φόρμουλα 1 ότι θα κατσικωθεί ο Έκλιστον μέχρι τα 150 του, ας πούμε, ήταν και λοιπά. Αλλά είναι 80, είναι ενεργός τέλεχος ο Μάρκο.
Νομίζω ότι όλα αυτά, γιατί έχουμε αφήσει πολλά θέματα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε μετά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. We'll be right back.
Η ώρα είναι μία.
Era Sport 101,8.
Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας σχετικά με τα παιχνίδια τα οποία έχουμε αλλιεύσει για σήμερα με επίκεντρο την Ελλάδα και μάλιστα όχι μόνο από την πρώτη κατηγορία και από τη δεύτερη και από την τρίτη. Θα ξεκινήσουμε λιγάκι ανάποδα. Θα πάμε από την τρίτη εθνική, εκεί όπου η Κόρινθος υποδέχεται τον Πύργο. Ένας Πύργος ιδιαίτερα ανεβασμένος και φιλόδοξος. Αυτό δείχνουν και τα τελευταία αποτελέσματα. Οπότε το διπλό του 1,85 για την ομάδα του ΠΑΣ Πύργου μας ικανοποιεί ως μια πρώτη επιλογή για όσο ψάχνουν λίγο πιο χαμηλά από πλευράς κατηγοριών στη χώρα μας. Στη Super League 2, ο Ηρακλής υποδέχεται το Μακεδονικό. Δύο ομάδες εκ διαμέτρου αντίθετες στην πορεία και στους στόχους αλλά και στις φιλοδοξίες που έχουν. Πολύ χαμηλός ο άσος, αλλά μπορεί να συνδυαστεί με ένα over του Ηρακλή που δείχνει ότι ακόμα μπορεί να ανατρέψει και εις βάρος του διαφορές όπως έγινε και την προηγούμενη αγωνιστική. Οπότε το να πάμε σε μια συνδυαστική πρόταση του Ηρακλής Μακεδονικός, νίκη του Ηρακλή και over 2,5 γκολ στον 60, νομίζω κρίνεται μια ικανοποιητική τιμή. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά για την Super League, πιστεύω ότι το παιχνίδι Άρης Ολυμπιακός κρύβει αρκετά γκολ, 2 απόδοση, με έναν Άρη που θυμίζω ότι έχει και πάρα πολλές απουσίες δίνοντας και προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι βέβαια από την πλευρά τους κουβαλούν κούραση από το μεσοβδόμαδο παιχνίδι με την Καϊράτ, όπως ίσως κούραση κουβαλάει και η ΑΕΚ από τη μεσοβδόμαδη προηγούμενη αναμέτρηση που είχε. Δύσκολο το παιχνίδι στο Αγρίνιο, πάντως το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο πανετολικό ΣΑΕΚ με απόδοση 2,20, με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο σε μια άκρως δελεαστική τιμή. Οπότε, από τα ελληνικά παιχνίδια για σήμερα, σε μια συνολική απόδοση κοντά στο 13, είναι Πανετολικό ΣΑΕΚ, goal-goal στο 2,20, Άρης Ολυμπιακός, over 2,5 με απόδοση 2, Ηρακλής Μακεδονικός, άσος και over 2,5 με απόδοση 1,60 και από την τρίτη εθνική κατηγορία, Κόρινθος Πύργος, διπλό στο 1,85. Τώρα, όσον αφορά για τα παιχνίδια του εξωτερικού, που τον τελευταίο καιρό μας πάνε αρκετά καλά και ειδικά στα γκολ-γκολ, ας ρίξουμε τη ματιά μας. Πρέμιερ κατηγορία Αγγλίας, Σάντερλαντ, Νιουκάσλ, σε ένα παιχνίδι που περιμένουμε και σκορ και θέμα. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες με απόδοση 1,75 είναι μια καλή, σωστή απόδοση, την οποία και την επιλέγουμε. Αυτά για σήμερα. Καλή επιτυχία του και να επιλέξετε να ποντάρετε. Το επόμενο μας ραντεβού την Τρίτη, λίγο μετά τις 2.
Ακούτε Ερασπορ.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον ήλιγκο της ταχύτητας δεύτερο μέρος και ήλιγκος της ταχύτητας χωρίς μπάσκετ δεν γίνεται. Κάθε Κυριακή έχουμε και ένα παιχνίδι το οποίο είναι νωρίς, είναι στη μία. Οπότε να πάμε στο κλειστό του Αμαρουσίου όπου το Μαρούσι αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Εκεί είναι ο Κώστας Σωτηρίου. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους δύο, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ντέρμπι, Μαρούσι, ΠΑΟΚ 14-15. Στο πρώτο εξάλεπτο της αναμέτρησης με διαιτητές τους κυρίους Παπαπέτρου, Τσιμπούρη και Θεωνά. Δέκατη αγωνιστική της GBL. Και ο Τίμσα είναι αμαρκάριστος και αυτό το έχει σαν πέναλτι καθώς άδειασε δύο παίκτες του Αμαρουσίου. Μάλιστα ο Ρέινολτς βρίσκεται στο παρκέ πεσμένος και κρατάει τον αστράγαλό του. Μιλάμε για τον forward του Αμαρουσίου. 14-18 παρουσία περίπου 400 οπαδών του ΠΑΟΚ που από ό,τι μαθαίνω θα πάνε και στο ποδοσφαιρικό αγώνα της ομάδας τους με τον Ατρόμητο. Στις 6 ώρα νομίζω παιδιά,
ναι,
σωστά.
Ναι, σωστά.
Ατρόμητος. ΠΑΟΚ, πολλοί κόσμος δηλαδή έχουν πιάσει το ένα πέταλο.
Το ακούμε και το βλέπουμε και τηλεοπτικά ακούμε. Βέβαια. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος του ΠΑΟΚ.
14-18 Χριστό, είναι time out εμπορικό, οπότε μπορείτε
οπότε
να πάρει το λόγο
θα
και
επιστρέψουμε,
εδώ.
Ναι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ακούμε και το βλέπουμε και τον κόσμο του ΠΑΟΚ, οπότε...
Να απαντήσω στον φίλο 336 που με ρωτάει αν το παιχνίδι θα το δείξει. Ολόκληρο το παιχνίδι της GBL, όπως και όλη η αγωνιστική της GBL, μπορείτε να τη δείτε στην ΕΡΤ 2 Sport, έτσι. Πάντα το μπάσκετ, ναι, όπως και το βόλεϊ, είναι στην ΕΡΤ.
Ο Ιωάννης λέει: καλησπέρα σας. Ο Μάρκο υπέγραψε εν αγνία της Red Bull οδηγό που έπρεπε μετά να σπάσει το συμβόλαιό του η ομάδα και να τον αποζημιώσει. Έχουν γίνει διάφορα Game of Thrones συμβάντα στη Red Bull που δείχνουν να εγκαταλείπουν το πλοίο αρκετοί, μάλλον αυτό θέλει να πει ο φίλος ο Γιάννης. Καλά, έχουν γίνει τρομερά με τον αρχιμάγιστρο εκεί, ο οποίος έχει αποχωρήσει και δεν ξέρουμε πού θα συνεχίσει στη Φόρμουλα 1. Ο Κρίστιαν Χόρνερ είναι ο αρχιμάγιστρος της ιστορίας. Τώρα ο Μάρκο είναι μια άλλη περίπτωση. Ένα σεβάσμιος κύριος.
Εμβληματική μορφή νομίζω ο Χέλμουντ Μάρκο. Έχει βοηθήσει πολλούς οδηγούς να γίνουν πρωταθλητές. Φέτελ, Φετστάπεν.
Και γνωριμία του Χόρνερ που τον έβαλε επικεφαλής, έτσι. Ο Μάρκο είναι αυτός ο οποίος τον πρότεινε.
Ναι. Στη Red Bull έχουν ένα κατατάξει, το συζητήσαμε και την προηγούμενη Κυριακή, και ο μηχανικός του Verstappen δεν ξέρω αν θα παραμείνει ο Λαμπιάς, αν θα μείνει στη θέση του. Υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι θα φύγει. Σίγουρα η φυγή της Honda δημιουργεί ένα θέμα στη Red Bull. Θα
Εντάξει,
δούμε τι θα
υπάρχουν και προτάσεις. Ο Λαμπιάς νομίζω ότι έχει καλύτερη πρόταση και σε αναβαθμισμένη θέση.
Ναι, αναβαθμίζεται.
Αυτή είναι η... Το ρεπορτάζ χωρίς να υπάρχει κάτι δεδομένο. Αυτό δημιουργεί βέβαια κάποια θέματα. Δεν ξέρω πόσο μεγάλα για τον Verstappen, αλλά στο τέλος της ημέρας, okay, επαγγελματίας οδηγός είναι. Θα πρέπει να ζήσει και χωρίς κάποιους ανθρώπους, να βρει κάποιους άλλους.
Ναι, το θέμα είναι ότι το έχουμε συζητήσει πολλές φορές στο παρελθόν. Φεύγει ο Μάρκο, φύγει ο Χόρνερ. Φεύγει
Εντάξει,
ο μηχανικός του.
Τον
ναι, okay. Φεύγει ο μηχανικός του, αναβαθμίζεται. Έχουν φύγει πάρα πολλά στελέχη. Δεν ξέρω αν αυτή η ομάδα μπορεί τόσο γρήγορα να αναγεννηθεί. Αν τα καταφέρει, σίγουρα θα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα τα καταφέρει μέσα σε λίγους μήνες να αναγεννηθεί.
Κοίταξε, η Red Bull είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα να μπορέσει να αναγεννηθεί όπως λες και να φτάσει στο επίπεδο που ήταν, γιατί μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει κερδίσει πάρα πολλά επί διοίκησης Χόρνερ. Ο Κρίστιαν Χόρνερ είναι κάτι, για να το συνδέσω και με τον μπάσκετ που θα πάμε, ένας ξανθός, ένας Γιάννης Ιωαννίδης ας πούμε, ο οποίος πήρε μια ομάδα και την έφτασε στην κορυφή. Και ο ξανθός, όπως θυμάμαι, όταν έφευγε από τις ομάδες που έφτανε στην κορυφή, άφηνε πίσω του στάχτη. Στάχτη, το λέω εντάξει πολύ ίσως σκληρά.
Δεν την άφηνε σε καλή κατάσταση.
Δεν άφηνε την ομάδα στο επίπεδο το οποίο την είχε. Αυτό έκανε και ο Κρίστιαν Χόρνερ. Πριν αποχωρήσει ο ίδιος, με τον τρόπο που αποχώρησε, έφυγαν πάρα πολλοί άνθρωποι από την ομάδα. Γιατί φυσικά μια ομάδα δεν είναι ένας άνθρωπος, είναι και όλοι όσοι τον περιβάλλουν. Και έφτασε σε ένα σημείο τώρα η Red Bull, έχοντας μια πολύ βαριά κληρονομιά με τον Χόρνερ, τον Μάρκο, όλους αυτούς και βέβαια τον Verstappen ως επικεφαλής οδηγό, να έχει πετύχει πάρα πολλά και να θέλουμε βέβαια δικαίως να περιμένουμε, ξέρεις, κάτι ανάλογο για τη συνέχεια. Δεν ξέρω αν μπορεί η Red Bull να κάνει κάτι ανάλογο για τη συνέχεια. Το μεγαλύτερο εχέγγυο που έχει για να κάνει κάτι περίπου εκεί είναι ο Verstappen. Δεν είναι αυτή τη στιγμή κανείς από όλους τους υπόλοιπους συντελεστές της επιτυχίας να φαίνεται να υπάρχει.
Έφυγε και ο Νιούι, έχουν φύγει σχεδόν όλοι, σου είπα. Και ότι φεύγει η Honda είναι ένα πλήγμα για την Red Bull.
Ωραία, πάμε στο Κώστα Σωτηρίο, επειδή το έβαλε και μπασκετική πινελιά, να τον ακούσουμε, να δούμε τι γίνεται στο παιχνίδι του Αμαρουσίου με τον ΠΑΟΚ.
Με κάρφωμα του Marvin Jones, ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά με 8 πόντους, 18-26 ο δικέφαλος. Τον Άγιο Θωμάς το Μαρούσι απέναντι στην ομάδα η οποία καίγεται, που σήμερα είναι το Μαρούσι, καθώς έχει 2 νίκες σε 8 παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ έχει 6-2 αντίστροφο ρεκόρ, με 3 νίκες μακριά από το παλατάκι της Πηλέας και άλλες 3 στη Θεσσαλονίκη. 18-26, 1-10 και να τελειώσει η πρώτη περίοδος, και βλέπω και κάποιες αλλαγές από την ομάδα του Αμαρουσίου και από τον ΠΑΟΚ. Έχουν παίξει παρεπιπτόντως και οι δύο καινούργοι, δηλαδή και ο Τίμι Άλεν, που αποκτήθηκε επί των ημερών του Τέλη Μιστακίδη. Έχουμε νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς πανίσχυρο για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, ενώ στο παιχνίδι ξεκίνησε και ο έτερος Αμερικανός που αποκτήθηκε πριν από μερικές μέρες, και μιλάμε για τον Μπριν Ταϊρή. Άρα λοιπόν και οι δύο έχουν αγωνιστεί μέχρι στιγμή στο Μαρούσι. 18-26, ένα λεπτό ακόμη για να τελειώσει πρώτη περίοδος. Σουτάρει ο Μέικον και φτωχή. Δεύτερο καλάθι από τον Αμερικανό του Αμαρουσίου. Μειώνει η γηπεδούχη 20-26 και μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό με τον Αντώνη Κόνιαρη, που έχει πετύχει δύο ωραία καλάθια συνεχόμενα. Ο ΠΑΟΚ στην επίδεσή του προσπαθεί να τον περιορίσει το Μαρούσι με την άμυνά του, αλλά φτάνει η μπάλα στο Τζόουνς, ο οποίος είναι τρομερά αλτικός και καρφώνει την μπάλα. 20-28, 33 δεύτερα ακόμα για την πρώτη περίοδο, σε ένα καλό μάτς, σε πολύ καυτή ατμόσφαιρα. Και οι φίλοι του ΠΑΟΚ αλλά και οι φίλοι του Αμαρουσίου δημιουργούν πολύ θόρυβο εδώ στον Άγιο Θωμά. Μέικον μπροστά του, ο Διαμαντής Λαπτσάκης εκτελεί αστοχή και είναι airball. Ο Παπαθοδόρου φωνάζει για φάουλ του Σλαπτσάκη πάνω στο Μέικον. Δεν έχω την δυνατότητα βέβαια monitor στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Η φάση έγινε πάρα πολύ μακριά, οπότε δεν είδα καλά αν χτύπησε χέρι του Μέικον. Ενώ με την πεντάδα του, στην πεντάδα του ΠΑΟΚ είναι και ο δεινός σουτέρ τριών πόντων, έμπειρος Θοδωρή Ζάρας. 7 δευτερόλεπτα ακόμα για την πρώτη περίοδο. Κόνιαρης έχει τη δημιουργία και την ευθύνη, βλέπει το χρόνο, θα κάνει ένα step back τρίποντο, θα πετάξει την μπάλα και θα μπει στο καλάθι. Μαγικό τρίποντο από τον Αντώνη Κόνιαρη, που ουσιαστικά δεν είχε τι να κάνει την μπάλα, σημάδεψε όσο μπορούσε υποπίεση, και έτσι λοιπόν η πρώτη περίοδος ολοκληρώνεται στον Άγιο Θωμά. Μαρούσι ΠΑΟΚ 20-31, τα λέμε σε λίγο.
Ωραία Κώστα, φανταστικό τρίποντο, γιατί είχε και άμυνα πάνω του, κρεμασμένο παίκτη, οπότε φανταστικό.
Μπράβο στον Κούνιαρη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο Λάντο Νόρις, τον παγκόσμιο πρωταθλητή, μετά το τέλος του τελευταίου Grand Prix στο Αμπουντάμπι.
Βγαίνοντας από το μονεθέσιο, να σας ακούσουμε τι δήλωσε ο Βρετανός.
Oh God, I've not cried in a while. I didn't think I would cry, but I did. It's a long journey. It's a long journey. First of all, I want to say a big thanks to my guys, everyone in McLaren, my parents, I'm not crying, my mum, my dad, they're the ones who supported me since the beginning, so, it feels amazing, I now know what Max feels like a little bit, and I want to congratulate Max and Oscar, two biggest competitors the whole season. It's been a pleasure to race against both of them. It's been an honor. I've learned a lot from both of them as well. So I've enjoyed it. It's been a long year. But we did it. We did it. And I'm so proud of everyone.
Ω Θεέ μου, είχα καιρό να κλάψω. Δεν πίστευα ότι θα κλάψω, αλλά τελικά το έκανα. Είναι ένα μακρύ ταξίδι. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους ανθρώπους μου, σε όλους του McLaren, στους γονείς μου. Δεν κλαίω. Η μητέρα μου, ο πατέρας μου, αυτοί με στήριξαν από την πρώτη στιγμή, νιώθω απίστευτα. Τώρα το καταλαβαίνω λίγο τι αισθάνεται ο Μαξ. Συγχαρητήρια στο Μαξ και τον Όσκαρ, τους δύο μεγαλύτερους αντιπάλους μου φέτος. Ήταν τιμή μου που αγωνίστηκα μαζί τους, έμαθα πολλά από τους δύο. Ήταν μια μεγάλη χρονιά, αλλά τα καταφέραμε. Είμαι τόσο περήφανος για όλους. Πολύ συγκινημένος.
Πολύ λογικό και πάρα πολύ ωραίος ο Λάντο Νόρις. Εντάξει, δεν γίνεται να μη συγκινηθείς όταν πετυχαίνεις κάτι τέτοιο. Ένα παιδί το οποίο ήταν προορισμένο να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής, με την έννοια ότι ο πατέρας του πάρα πολλά λεφτά υποστήριξε από την αρχή αυτή την κλίση που φάνηκε να έχει, γιατί είχε τη δυνατότητα να το κάνει και στην ουσία από τα κάρτ έκανε τέλος πάντων όλη τη διαδρομή. Ο Λάντο Νόρις μέχρι τον παγκόσμιο τίτλο έφτασε εκεί που, εντάξει, αρκετοί το περιγράφουν έτσι, που ήταν προορισμένος να φτάσει.
Πολύ ωραία η φωτογραφία που τον έχει στο 2014 να πανηγυρίζει προφανώς κάποια κατάκτηση μικρότερου τίτλου, και τη φωτογραφία δίπλα από το 25 που πανηγυρίζει το πρωτάθλημα στη Φόρμουλα 1.
Ναι.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Λάντο δεν σήκωσε το πρωτάθλημα στο Αμπουντάμπι. Υπήρχε ειδική εκδήλωση, σήκωσε μόνο το έπαθλο για την τρίτη θέση.
Η ειδική εκδήλωση έγινε στο Μπακού, στο Αζερμπαϊτζάν.
Ναι.
Μπορεί να μου πεις τι έπαθε ο Verstappen που δεν του επέτρεψε ο γιατρός να πάει?
Ήταν άρρωστος, δεν ξέρω. Εκείνο που ξέρω ότι ακολούθησε, και σου έχω πλούσιο ρεπορτάζ γιατί ξέρω ότι αυτά σ' αρέσουν, είναι το πάρτι που ακολούθησε, έτσι. Η παρέα του Λάντο Νόρις διασκέδασε μέχρι τις 6 το πρωί.
Περιέγραψε, τι παρέα?
Τώρα θα σου πω. Πρώτα ήταν στο μπαρ, στο Pearls and Caviar.
Ποιοι παιδί μου, πόσοι ήταν, πόσες γυναίκες, πόσοι άντρες.
Κάτσε να σου πω την τοποθεσία και θα πάμε και εκεί. Θα τα δώσω όλα, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, ήταν στο μπαρ στο μπαρ Pearls and Caviar στο ξενοδοχείο Σανγκριλά.
Ένα λεπτό, Pearls and Caviar.
Ναι.
Μάλιστα. Πέρλες και χαβιάρι δηλαδή.
Ναι. Και μετά ήταν στο Amber Lounge στο ξενοδοχείο W.
Εκεί ήταν... Πού είναι αυτά, σε ποιο μέρος αυτά?
Στο Αμπουντάμπι.
Στο Αμπουντάμπι.
Στο Αμπουντάμπι.
Ναι. Επτάστερα, φαντάζομαι, ξενοδοχεία.
Ναι, τώρα δεν είμαστε. Εκεί ήταν η σύντροφός του, οι φίλοι του, οι συνεργάτες από τη Μακλάρεν, οι γονείς του, ο Άνταμ και η Σίσκα, ο αδερφός του, ο Όλιβερ.
Εντάξει, και πράγματα. Ναι.
Και άλλα αγαπημένα του πρόσωπα. Έτσι, το αλκοόλ αιρεάφθονο. Mm-hmm. Υπάρχουν βιντεάκια που τραγουδάει το Sweet Caroline και το We Are The Champions, έτσι.
Okay.
Σύμφωνα
κλασικό για Βρετανό.
Σύμφωνα με τη Sun, όλο αυτό το γλέντι του στοίχισε 100.000 λίρες.
Σιγά το πρόβλημα.
Αμεληταίο ποσό για τον 26χρονο που βγάζει ήδη εκατομμύρια το χρόνο.
Κοίτα, αυτός έφτασε με τα μπόνους του πρωταθλήματος και μπόνους των αγώνων από ό,τι διάβαζα, γιατί στα συμβόλαιά τους έχουν ένα συγκεκριμένο ποσό και έχουν μπόνους για κατάκτηση πρωταθλημάτων ανάλογα τι βάζει ο καθένας. Συνήθως τα σύνηθη μπόνους είναι για κατάκτηση παγκόσμιου πρωταθλήματος και για κατάκτηση Grand Prix που παίρνουν έξτρα λεφτά. Ο Νόρις έφτασε φέτος στα 30 εκατομμύρια με την κατάκτηση πρωταθλήματος και τις 7 νίκες. Πόσες πήρε? 7 δεν πήρε. Να. Νίκες στα Grand Prix με βάση το συμβόλαιο που είχε. Βέβαια ο Max έκαμια 50-60 εκατομμύρια έτσι κι αλλιώς συμβόλαιο.
Τα έχω τη λίστα. Εγώ τον Λάντο τον έχω πιο ψηλά. Επειδή θέλω να ολοκληρώσω για το πάρτι.
Θες να πεις κι άλλα για το πάρτι?
Η βραδιά έκλεισε.
Πες μας εργαλιστικές
λεπτομέρειες. Η βραδιά έκλεισε με επίσκεψη σε γνωστό ταχυφαγείο.
Ταχυφαγείο.
Τώρα πώς να το πω.
Fast food.
Σε fast food. Ναι, δεν έχουν πατσά.
Πατσά
δεν έχουν εκεί. Δεν έφαγε πατσά. Έφαγε κάτι από το fast food. Ήταν το πρωινό των πρωταθλητών? Σίγουρα όχι, το μετάνιωσα αμέσως, δήλωσε ο Λάντο Νόρις την επόμενη μέρα. Τώρα επειδή αναφέρθηκες...
Γιατί μετάνιωσε το φαστοντάδικο?
Δεν ξέρω, ίσως δεν πρέπει... ναι, ίσως δεν ήταν αυτό που έπρεπε.
Δεν κολλάει καλά μετά το αλκοόλ.
Ναι, λοιπόν, υπάρχει η λίστα του Forbes για τη Φόρμουλα 1 το 2025.
Okay.
Λοιπόν, Max Verstappen, 76 εκατομμύρια δολάρια.
Αυτό τι είναι, η αμοιβή?
Οι αμοιβές, οι αμοιβές. Δεύτερη θέση, Lewis Hamilton, 70,5.
Mm-hmm. Τώρα αυτά είναι μαζί με τις διαφημίσεις μάλλον.
Προφανώς.
Δεν είναι μόνο τα συμβόλαια, γι' αυτό είναι τσιμπημένα.
Στην τρίτη θέση, Lando Norris, 57,5 εκατομμύρια δολάρια. Τέταρτη θέση.
Το 30 που είπα εγώ ήταν με βάση το συμβόλαιο.
Τις αμοιβές. Εγώ τα βάζω όλα.
Αν έχει 27 εκατομμύρια σε εμπορικές συμφωνίες, οκ. Okay.
Ή τα μπόνους, γιατί έχουν και μπόνους όπως είπες.
Και είναι και δολάρια. Εντάξει,
και δολάρια. Τέταρτη θέση, Όσκαρ Πιάστρι, 37,5 εκατομμύρια δολάρια. Λεκλέρ 30, Αλόνσο 26,5, Ράσελ 26, Λάντστρολ 13,5, Κάρλος Σάινθ 13, τελευταίος δέκατη θέση, Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη, 12,5 εκατομμύρια.
Ο τελευταίος ή 10. Θέλω να μου πεις να βρεις τι έπαιρνε ο Λατίφη για να κοπανάει τους τοίχους. Αυτά θέλω να μου λες. Λοιπόν, επειδή έχει ξεκινήσει εδώ και 2 λεπτά και τη δεύτερη περίοδο στο μπάσκετ, πάμε στον Κώστα Σωτηρίου να μας πει πώς ξεκίνησε αυτή η δεύτερη περίοδος. Κώστα.
Πάρα πολύ δυνατός ο ΠΑΟΚ και στη δεύτερη περίοδο. 22-36 μπροστά ο δικέφαλος με 14. Που είναι η μεγαλύτερη διαφορά εδώ στο Μαρούσι. 7:50 για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο Καρακώστας σπάει την μπάλα δεξιά για τον Καλετζάκη, τον δίδυμο αδερφό του Παναγιώτη, τον Γιώργο, αλλά είναι άστοχος. Ο Καλετζάκης και αμυντικό rebound από το δικέφαλο. Γιούρις Ντόβτς από τη μία, προπονητής του ΠΑΟΚ, Ηλίας Παθεοδόρου στο Μαρούσι. Έχει κοουτσάρει τον ΠΑΟΚ 2 χρόνια. Σου 3 πόντων από τη γωνία. Ο Ντίμσα είναι αλάνθαστος, 22-39. Η διαφορά εκτοξεύεται στους 17 για τον ΠΑΟΚ. Και αναγκαστικά ο Ηλίας Παθεοδόρου καλεί time out. Οπότε και εγώ σας παραδίδω το μικρόφωνο για να ακούσω αυτές τις γαργαλιστικές λεπτομέρειες από το πάρτι που μας αναφέρει ο Νίκος Μοσκονάς.
Λοιπόν, ο Νίκος μας είπε τι έγινε στο...
Μέχρι και το πρωινό που ήταν, τι άλλο να κάνω, πατσά
λοιπόν,
δεν είχε.
Και από το Άμπου Ντάμπι πήγανε στο Μπακού όσοι μπορούσαν να ταξιδέψουν, γιατί ο Verstappen λέει ότι ο γιατρός δεν του επέτρεψε να ταξιδέψει. Δεν ξέρω, έμεινε στο Άμπου Ντάμπι. Ή ας πούμε, υποπτεύομαι ότι δεν ήταν στο Abu Dhabi, μπορεί να ήταν, ας πούμε, πού είναι η έδρα του, είναι στην Ολλανδία, είναι αλλού, δεν ξέρω κιόλας αν είναι και αυτός κάτοικος Μονακό. Λοιπόν, έγινε αυτή η τελετή στο Μπακού, η οποία ήταν είναι της ΦΙΑ, δεν ήταν μόνο για τη Φόρμουλα 1, δηλαδή είχε βραβεύσεις και για τα καρτ και για τα ραλί και για όλα. Απλώς στο τέλος δόθηκε, για πες, δόθηκε και στους δύο εκ των τριών, θα έδιναν και στο Verstappen που βγήκε σε βίντεο και είπε...
Σύσσωμη η Μακλάρεν εκεί, Νόρις εκεί σε αυτή την τελετή παρέλαβε για πρώτη φορά στην καριέρα του το τρόπαιο του πρωταθλητή.
Ο Μπενούλης σου χάλασε το μαλλί, τον είδε τι του έκανε.
Ναι, του το έδωσε ο Μοχάμετ Μπεν Σουλαγέμ, ο Σουλαγέμ ο οποίος... Λίγες μέρες πριν είχε επανεκλεγεί για δεύτερη.
Την προηγούμενη μέρα.
Την προηγούμενη μέρα.
Παρασκευή έγινε.
Την Πέμπτη λοιπόν είχαν γίνει και οι εκλογές. Ο Νούλης θα συνεχίσει για άλλη μια τετραετία. Πολύ χαρούμενοι στην Μακλάρεν, όπως είναι λογικό, κάνανε τον double. Εγώ εκείνο που θα κρατήσω πέρα από το τρόπαιο που πήρε ο Νόρις είναι η δήλωση του Μπράουν ότι ο Πιάστρη θα γίνει πρωταθλητής με τη Μακλάρεν.
Α, είπε κάτι τέτοιο, δεν το πιάσε αυτό.
Είπε ότι ο Όσκαρ θα γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής. Είμαι πεσμένος ότι θα γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Μακλάρεν. Μπορεί να τον αποκτήσαμε λίγο αργότερα στην καριέρα του, αλλά ρισκάραμε και με τους δύο οδηγούς μας. Και στις δύο περιπτώσεις η πρώτη τους εμπειρία με μονοθέσια της Φόρμουλα 1 ήταν με Μακλάρεν. Και οι δύο είναι οδηγοί της Μακλάρεν από την αρχή της καριέρας του. Για μια μεγάλη ομάδα ήταν ένα σημαντικό ρίσκο να επενδύσει σε τόσο νέους οδηγούς και σήμερα αυτό δικαιώνεται πλήρως.
Είχε πλάκα, κανονικά μεγάλη πλάκα θα είχε αν ο Λάντο Νόρις έβγαινε απάνω και έλεγε μετά από αυτό που είπε ο Ζακ Μπράουν για τον Πιάστρη, είναι να γελάει κανείς με αυτά που λέει ο Ζακ. Και μετά στη συνέχεια ο Σουλαγέμ που άρχισε να του ανακατεύει το μπροστινό, έχει και αυτά τις μπούκλες που έχει ο Νόρις, να το κάνει, δηλαδή είχε δει τον Τζιάννη Ινφαντίνο που έκανε, ξέρεις, τέτοια σπλακίτσες συνεχώς το εγκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που είχε γίνει σχετικά πρόσφατα στις αρχές του Δεκέμβρη και άρχισε και αυτός να κάνει τέτοια. Αλλά γιατί να μην κάνει, 91,51% των ψήφων πήρε στις εκλογές, δηλαδή σημαίνει ότι 8,5% από τους παρόντες δεν τον ψήφισαν γιατί δεν υπήρχε άλλος υποψήφιος. Ο Τιμ Μάγερ και η Ελβετίδα η Λόρα Βιγιάρς ήταν αυτοί που είχαν δηλώσει ότι θα βάλουν υποψηφιότητα, αλλά κατάφερε ο Μπενούλης, ο φίλος εδώ του Μοσχονά, να με διάφορα τερτύπια εκεί νομικά να μην τους επιτρέψει καν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι, γιατί οι κανόνες της FIFA όριζαν ότι κάθε υποψήφιος πρέπει να ονομάσει ότι πρέπει να ονομάσει ένα άτομο από όλες τις παγκόσμιες περιοχές της FIA, δηλαδή στην ουσία αυτό που λέμε στο ποδόσφαιρο συνομοσπονδίες από τις διάφορες υπήρους. Ωστόσο υπήρχε μόνο μία Νοτιοαμερικανίδα στην επίσημη λίστα, που ποια είναι, η Βραζιλιάνα, η Φαμπιάνα Έκλστον, σύζυγος του πρώην επικεφαλής της F1, Μπέρνι. Πήρε τον Εούλιο Μπέρνι, που είναι 800, πέθανε ο Μπέρνι. Ζει ακόμα. Έτσι θηρίο, ζει ακόμα. Λοιπόν, και η κυρία μάλιστα βγήκε να βραβεύσει, νομίζω τον Πιάστρη έδωσε βραβείο. Βγήκε εκεί, ήταν μόνοι και δεν υπήρχαν άλλοι αντιπρόεδροι να τους ορίσουν οι υπόλοιποι, οπότε βγήκαν έξω από τη διαδικασία και ο Μπέρνι, δηλαδή φοβερά πράγματα, έτσι.
Εντάξει.
Μία τέτοια, ας πούμε, ομοσπονδία, μία τόσο δυνατή όπως είναι η FIA, που διαχειρίζεται μάλιστα και κανονισμούς και διαδικασίες σε μία τεράστια βιομηχανία θεάματος, βγάζει πρόεδρο με αυτές τις διαδικασίες και κάθε φορά ο Σουλαγέμ σε όλη αυτή την θητεία που είχε έκανε, παρότι ξέρεις μιλάει για το αντίθετο, θεσμοθετούσε καταστάσεις και έφτιαχνε νόμους για να μπορέσει να διασφαλίσει και δεύτερη θητεία. Αυτό έκανε σε όλη τη...
Είναι γλυκιά η καρέκλα. Είναι γλυκιά η καρέκλα.
Όχι ρε φίλε,
είναι γλυκιά η καρέκλα.
Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, πάμε πάλι στον Κώστα.
Πάμε στον Κώστα και μετά να κάνουμε ένα break.
24-40 το σκορ, κύριοι. 6-41 για το ημίχρονο. Μαρούσι Πάοκ, 10η αγωνιστική στη GBL. Ο Πάοκ, ο οποίος σουτάρει με 4-7 τρίποντα, το Μαρούσι 2-10. Μεγάλη διαφορά. Όπως η μεγάλη διαφορά υπάρχει και στα rebound, 14-8 υπέρ του Δικεφάλου. Και στα assist έχει διπλάσεις ο Πάοκ, 14-8. 8-4 συγγνώμη. Στα λάθη 3-2 το Μαρούσι και ένα περισσότερο και ο Αλέξανδρος Νικολαίδης εκτελεί για τρεις, αλλά αστοχή. Ο Νικολαίδης είναι στην πεντάδα του Αμαρουσού, προσπαθεί να αλλάξει έτσι λίγο τα πράγματα με Ρέινολτς, Μέικον, Σαλάς και Γιώργο Καλετζάκη. Ο ΠΑΟΚ επιτίθεται, αλλά αστοχή ο Τίμι Άλεν. Παίζει και ο Μπριν Ταϊρή, είναι και οι δύο νεοαποκτηθέντες στην πεντάδα αυτή τη στιγμή με Μάρβιν Τζόνς, Μπέρκουρ και Τόμας Ντίμσα η πεντάδα για τον Γιούρις Ντόβτς, ο οποίος έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό κοουτσάρισμα διατηρώντας με αλλαγές που κάνει φρέσκα την ομάδα του. Είναι πάρα πολύ καλό σήμερα ο Ντόβτς και γενικά φέτος έχει παρουσιάσει κάτι πολύ δυνατό και μην ξεχνάμε ότι η είσοδος του Τέλη Μιστακίδη στα διοικητικά και τα οικονομικά φυσικά του ΠΑΟΚ όπως και να έχει δημιουργεί μια έτσι διαφορετικότητα στην καθημερινότητα του ΠΑΟΚ, καθώς ο προπονητής έχει να βάλει καινούριους παίκτες μεσούς της περίοδου και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. 24-40, ο Ρέινολτς δέχεται το φάουλ από τον Τίμσα, άρα δεν μετράει το σουτ από τον Μέικον, ενώ βλέπω δύο αλλαγές, αυτό που έλεγα νωρίτερα, από τον Σντόβτς. Θα περάσει το παρκέ και ο Cleveland Melvin, αλλά και ο Νίκος Περσίδης, διότι χρειάζονται ανάσες τόσο ο Τίμι Άλεν, όσο και ο αλτικός Marvin Jones. 24-40, επιβλητικός ο δικέφαλος, κυριαρχεί στο παιχνίδι από το ξεκίνημα. Με εκείνος τους 7 πόντους του Κόνιαρη είχε κλείσει την πρώτη περίοδο 20-31. Τώρα ο Μέικον εκτελεί για δύο αστοχή. Προσπάθεια για το rebound, το κερδίζει τελικά ο Ταϊρή. Transition από τον Περσίδη, μετράει το καλάθι διότι η μπάλα βρήκε ταμπλό. Άρα λοιπόν 24-42 και η διαφορά για πρώτη φορά υπέρ του ΠΑΟΚ στο σύν 18. 5,5 λεπτά ακόμη για το τέλος του ημιχρόνου, οπότε εδώ θα είμαστε στον Άγιο Θωμά για την αναμέτρηση του Αμαρουσίου με τον ΠΑΟΚ.
Ερασπορ 101,8.
Ο Χέλμουντ Μάρκο λοιπόν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος φεύγει από τη Red Bull, ο άνθρωπος που ήταν περισσότερο γνωστός για τη συμμετοχή του στο φημισμένο πρόγραμμα νέων οδηγών της Red Bull, το οποίο έχει αναδείξει τους παγκόσμιους πρωταθλητές Sebastian Vettel και Max Verstappen. Μια ανακοίνωση της Red Bull ανέφερε τους 17 οδηγούς που αποφύτησαν από το πρόγραμμα και κατέληξαν στη Φόρμουλα 1 κατά τη διάρκεια της θητείας του Μάρκο. Ασχολούμαι με το μηχανοκίνητο αθλητισμό εδώ και 6 δεκαετίες και τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια στη Red Bull ήταν ένα εξαιρετικά επιτυχημένο ταξίδι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, οπότε εδώ πραγματικά μπορεί να μιλήσει κανείς για ένα τέλος εποχής με την αποχώρηση του 82χρονου πλέον βέβαια Χέλμουντ Μάρκο από την ομάδα της Red Bull. Αυτός έφερε και τον Christian Horner. Όταν συναντήθηκαν, το έχει περιγράψει και ο ίδιος που έκανε το ταξίδι στην Αυστρία όπου βρισκόταν ο Μάρκο και ανέπτυξαν μια σχέση που ήταν εν τέλει 20 ετίας και πάρα πολύ επιτυχημένη. Ένας τέλος πάντων άνθρωπος του μηχανοκίνητου αθλητισμού που έβαλε τη σφραγίδα του. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες με τον Μάρκο, με τον Verstappen, με τον Σέρχιο Πέρες που περιμένουμε να επιστρέψει με την Cadillac. Έτσι, εγώ χαίρομαι όταν επιστρέφουν κάποιοι παλιοί. Με τον Τζαν-Πιέρο Λαμπιάζε που δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει στην ομάδα ή όχι. Ο Λοράν Μεκής που ρωτήθηκε για το μέλλον της Red Bull το βλέπει ευίωνο. Τι άλλο θα μπορούσε να πει άλλωστε Νίκο Μοσχονά. Ο Μεκής είναι αυτός ο οποίος αντικατέστησε το Horner μετά την αποχώρηση. Οπότε περιμένουμε να δούμε πραγματικά ποια θα είναι η νέα Red Bull από την επόμενη χρονιά, αλλά αυτό το περιμένουμε για όλες τις ομάδες με τις αλλαγές στους κανονισμούς. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω, έχεις κάτι να προσθέσεις πάνω σε αυτό?
Η Red Bull είναι ένα ερωτηματικό.
Εντάξει, νομίζω ξεκινάμε κινητήρες Ford.
Αυτό ήθελα να σου πω. Είναι ένα ερωτηματικό μεγαλύτερο από τις υπόλοιπες ομάδες, γιατί το περιέγραψες. Ο Μάρκο ήταν υπεύθυνος για τους οδηγούς. Έφυγε. Ο Νιούι για το σχεδιασμό αεροδυναμικά έφυγε. Σωστά. Ο Χόρνερ είχε μαζέψει πάνω του όλες τις αρμοδιότητες. Έφυγε. Έχουν φύγει πολύ, πολύ σημαντικοί άνθρωποι.
Πολύ εμβληματικοί, ναι.
Και δεν ξέρω όλο αυτό σε σχέση με τους κινητήρες όπως λες... και με τους κινητήρες, αν θα καταφέρουν σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν τους αντικαταστάτες.
Κοίτα, ο Μεκής με την αποχώρηση του Μάρκο σίγουρα θα έχει περισσότερες ευκαιρίες να βάλει τη δική του σφραγίδα στην ομάδα, να ορίσει την κατεύθυνση ως ένα σαφέστατος ηγέτης, δηλαδή χωρίς, γιατί μετά τον Christian Horner, όταν ήρθε ο Μεκής και με την παρουσία του Μάρκο, μοιράζονταν πάρα πολλές αρμοδιότητες. Εδώ είναι αυτός ο οποίος θα είναι επικεφαλής. Πάμε στον Κώστα Σωτηρίου να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί, παρότι έχουμε ακόμη έτσι 2:40 για το τέλος του ημιχρόνου, στο παιχνίδι του Αμαρουσίου με τον ΠΑΟΚ. Ξακούμε, Κώστα.
32-49 μείωση στο Μαρούσι, το οποίο έχει και ένα τρίποντα από τον Ρέινολτς, αλλά είναι άστοχο. Αυτή η μείωση της διαφοράς από το 26-47 ανάγκασε τον Στόπτς να καλέσει time-out για τον ΠΑΟΚ. Και τώρα το παιχνίδι συνεχίζεται με Περσίδη, Μέλβιν. Ωραία συνεργασία και εύκολο καλάθι για τον Μέλβιν του ΠΑΟΚ. 32-51. Δύο λεπτά ακόμη και 7 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Σε ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλύτερος από το Μαρούσι. Φαίνεται και από το επιμέρους σκορ. 20-31 το πρώτο δεκάλεπτο. Και τώρα είμαστε στο 12-20 για το δικέφαλο. Ενώ ο Περάντες δίνει στον Κίνγκ για να ξαναπάρει ο Περάντες και να εκτελέσει για 3 για το Μαρούσι. Σίδερο, τα τρίποδα για το Μαρούσι δεν έχουν βρει στόχο. 2-15. Η κεντρινόμαυρη, 5-9 ο δικέφαλος, 32-51. 1-36 για να τελειώσει το ημίχρονο. Κόνιαρης στη δημιουργία για τον ΠΑΟΚ. Πάει καλά σήμερα ο Αντώνης Κόνιαρης, έχει 7 πόντους και 2 ασίστ. Σου 3 πόντων θα βρει στόχο ο Μπεν Μουρ. Παρότι παίζει 5 ουσιαστικά ο Μουρ, εξαπέλυσε τον τρίποντο, 32-54 διαφορά. Στην μεγαλύτερη τιμή της, συν 22 για τον δικέφαλο, 1-13 για το ημίχρονο Κίνγκ. Ο Μαρούς σε μια επίδεση, Περάντες, πάρα πολύ καλή η άμυνα του ΠΑΟΚ, είναι κλειδί και είμαι σίγουρος ότι ο Σντόβτς θα το πει αυτό μετά το τέλος του μάτς. Το Μαρούς δεν έχει κάνει ούτε ένα ελεύθερο σουτ, ο ΠΑΟΚ βάζει τα χέρια στην μπάλα, βάζει κορμιά,
κάνει αλλαγές ο Σντόβτς για να διατηρεί τους παίκτες φρέσκους. Γενικά είναι πάρα πολύ καλά διαβασμένος ο ΠΑΟΚ, ο οποίος συνεχίζει βέβαια με πολύ σημαντικές αξιώσεις και στο FIBA Europe Cup, καθώς μπαίνει σε έναν νέο όμιλο με πολύ καλές ομάδες, με πρώτη και καλύτερη την ισπανική Bilbao που του είχε πάρει τον τίτλο πέρσι για λίγους πόντους. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τελευταία αγωνιστική παίζει εκτός έδρας με τη Sporting Λισαβόνας την Τετάρτη στις 9.30 το βράδυ, και μετά αρχίζει ο δεύτερος γύρος με πρώτο μάτς στις 13 Ιανουαρίου στο Bilbao με την ομώνυμη ομάδα. Όλα αυτά για τον Δικέφαλο, ο οποίος είναι μπροστά με 20 πόντους, 34-54. Εδώ υπάρχει λάθος, κλέβει ο Κίνγκ για τον Μαρούσι, λέει από τον Αμερικανό, εύκολο καλάθι, 36-54. Υπάρχει νέο time-out από τον Σντόβτς, που δεν θέλει να δώσει momentum στο Μαρούσι. 44 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Θεωρεί ο coach από τη Σλοβενία ότι είναι σημαντικό το χρονικό σημείο λίγο πριν το ημίχρονο, και με τη διαφορά στους 18 πόντους για τον ΠΑΟΚ, καλή time-out. Οπότε και εγώ επιστρέφω το μικρόφωνο στην Αγία Παρασκευή.
Λοιπόν, θα επιστρέψουμε βεβαίως για τα 47 δευτερόλεπτα. Πέρσι είχε πει ο Μάρκο, αν ο Λούις ήταν στη θέση του Λάντο θα το είχε πάρει. Καλά, αυτό το είπε και ο ίδιος ο Verstappen. Λέει για το Χάμιλτον, είχε πει το Λούις. Μη συμπερδέψει, φίλε Γιάννη. Τι εννοεί αν ήταν ο Λούις. Οκ. Εντάξει, διαβάστηκε, δεν είναι κατανοητό. Για το Χάμιλτον γενική άποψη.
Γενική άποψη για το Χάμιλτον. Δεν μπορούμε. Το είπες πριν πολύ πετυχημένα. Είναι ένας star. Έτσι. Star. Το σίγμα κεφαλαίο.
Αυτό είναι σίγουρο και το παραδέχονται όλοι. Για μένα είναι και ένας θερά, ένας από τους καλύτερους όλων των εποχών.
Αυτό ήθελα να σου πω. Είναι ένας από τους καλύτερους πιλότους όλων των εποχών. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που έχει κάτι να πει για τον Χάμιλτον.
Ναι, δηλαδή να πεις ότι δεν είναι ικανός. Η γενική γνώμη για το Χάμιλτον είναι πολύ εύκολο να διατυπωθεί. Ίσως θα έπρεπε να συζητήσουμε για κάποιον άλλον που είναι αμφιλεγόμενος. Δεν υπάρχει εδώ καμία αμφιβολία.
Δεν γίνεται ο Χάμιλτον, ο Verstappen, ο Leclerc μέσα σε ένα χρόνο ή δύο να ξεχανάνε πόσο είναι να οδηγείς. Δεν ξεχνιέται αυτό.
Ο Γιάννης λέει ότι ο Μάρκο είχε πει ότι αν ο Χάμιλτον ήταν στη Μακλάρεν θα το είχε πάρει στη θέση του Λάντο, το είχε πει πέρυσι, λέει. Δεν το θυμάμαι.
Πίσω στο Μαρούσι, γιατί ξαναξεκίνησε το παιχνίδι. Κώστα Σωτηρίου.
39 δευτερόλεπτα ακόμη για να τελειώσει το ημίχρονο. Μαρούσι ΠΑΟΚ 36-54 για τη 10η αγωνιστική της GBL, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα στο Περιστέρι, όπου η ομώνυμη ομάδα υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Το μάτς αυτό αρχίζει στις 4 και έχει ενδιαφέρον, εννοείται. 10η αγωνιστική στη GBL και ο Μέλβιν εκτελεί τις ελεύθερες βολές. 36-56, διαφορά στους 20 για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αναγκάστηκε να κόψει έναν ξένο, τον Casey Jackson, πριν από λίγες μέρες, αλλά προς τιμήν τους οι Θεσσαλονικείς του έχουν επιτρέψει να μείνει για ένα μήνα στο σπίτι που του είχαν νοικιάσει μέχρι να βρει ομάδα, και τον πληρώνουν κανονικά αυτό το μήνα. Είναι οι αλλαγές που έφερε το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς του Τέλη Μιστακίδη. Είναι κάποιες διευκολύνσεις που παρέχονται στην ομάδα. Από όσο γνωρίζω, έχουν ξεκινήσει να πηγαίνουν και στο ξενοδοχείο την ημέρα του μάτς για να είναι πιο συγκεντρωμένοι παίκτες. Έχουν υπάρξει έτσι κάποιες αλλαγές συν τις δύο μεταγραφές για τον Δικέφαλο. 36-56. Και βέβαια, Νίκο και Χρήστο, κυρίες και κύριοι, το καλοκαίρι που μας έρχεται είναι ιδιαίτερα κρίσιμο ως προς τις αποφάσεις που θα πάρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ για την λίγκα στην οποία θα παίζει του χρόνου, καθώς υπάρχουν κρούσεις και από το EuroCup αλλά και φυσικά από το FIBA BCL. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ παίζει τώρα στο FIBA Europe Cup, που είναι η δεύτερη διοργάνωση της FIBA, διότι αύριο μεθαύριο είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ θα κυνηγήσει την ύψιστη τιμή, ας πούμε, να παίζει στην Ευρωλίγκα. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να αλλάξουν πραγματάκια στην Ευρωλίγκα, καθώς οι δύο ομάδες, η οι μεγάλες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός έχουν τα εγγυημένα συμβόλαια και έχουν υπογράψει και επέκταση για τα επόμενα χρόνια. 10 δευτερόλεπτα ακόμη για το ημίχρονο. 37-56 και ο Τόμας Ντίμσα έχει την μπάλα μπροστά από το Ρέινολτς. 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα πάρει σούτ τριών πόντων με μεγάλη καμπύλη και θα ευστοχίσει. Με δεύτερο buzzer beater, ένα από τον Κόνιαρη στο πρώτο δεκάλεπτο και ένα τώρα από τον Ντίμσα. Ο ΠΑΟΚ πάει στα αποδυτήρια με σύν 22, 37-59, τεράστιο τρίποντο από τον Ντίμσα, ο οποίος έχει 12 πόντους και διαβάζω γρήγορα πόντους για τον Δικέφαλο και για τον Μαρούση. Έχουμε και λέμε, ο Μέλβιν έχει 6, ο Ταϊρή 8, 4 ο Περσίδης, 14 ο Μουρ, πλέον έχει 12 ο Τόμας Ντίμσα με 3 στα 5 τρίποντα, 2 Άλεν στον τεμπούτο του, 7 ο Κόνιαρης και 6 από τον Μάρβιν Τζόουνς, ενώ και τον Μαρούση που υποφέρει και σήμερα αγωνιστικά. Ο Ρέινολτς δεν έχει σκοράρει στα 14 λεπτά που έχει παίξει ο Αμερικανός, που είναι ένας πολύ καλός παίκτης, έχει 0 στα 2 τρίποντα. 9 έχει ο Σαλάς, ο Λευκορώσος, από 7 Κινγκ και Βίλιαμς, 8 ο Μέικον, 2 από τον Μανώλη Χατζηδάκη και 4 από τον Γιώργο Καλετζάκη. Ημίχρονο στον Άγιο Θωμά, Μαρούση ΠΑΟΚ 37-59. Να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ σουτάρει με ένα εκοφαντικό νούμερο στο τρίποντο 63%, 7 στα 11 και το Μαρούση με το πολύ φτωχό 2 στα 16 ή 12%. Οπότε τα υπόλοιπα τα λέμε αργότερα. Φαβορεί ο ΠΑΟΚ, αλλά το Μαρούση έχει κάνει ανατροπές και ποτέ δεν ξέρεις τι μας επιφυλάσσει η τρίτη και τέταρτη περίοδος. Πάντως σκόρ ημιχρόνου 37-59.
Κώστα, πάντως και τα δύο τρίποντα είναι κρεμασμένος παίκτης του Αμαρουσίου πάνω στον παίκτη που εκτελεί το τρίποντο, έτσι.
Φανταστικά είναι τρίποντα και τα δύο, και τα του Κόνιαρη αλλά και του Ντίμσα, buzzer beater και τα δύο. Και ξέρεις, αυτά τα τρίποντα είναι και τρίποντα ψυχολογίας, γιατί κόβουν τα πόδια των αντιπάλων. Οπότε όλα αυτά τα προσμετράμε και θα τα συζητήσουμε αργότερα.
Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Κώστα Σωτηρίου. Ξέρεις, μερικές φορές γεννάνε και τα κοκόρια σου που λένε. Εδώ φάνηκε για τον ΠΑΟΚ αυτό.
Εγώ κατά λάθος. Έκλεισα το μικρόφωνο.
Έκλεισε. Αυτό με φημώνει, παιδιά. Αυτά τραβάω. Για να βλέπετε οι αλήθειες πώς φημώνονται. Αυτά κάνει.
Ένα λάθος κάναμε. Αμέσως να μας σταυρώσει.
Να το πληρώσεις. Ο Μιχάλης λέει ο Verstappen είναι καλύτερος οδηγός από το Hamilton. Εγώ δυσκολεύομαι να κάνω τέτοιου τύπου συγκρίσεις.
Και εγώ δυσκολεύομαι πάρα
δηλαδή,
πολύ.
Δηλαδή αν ήταν ο Μόσταυλη θα μπορούσα να σου πω δύο πράγματα.
Θα σου απαντήσω με απλά μαθηματικά. Ο ένας έχει 7, ο άλλος έχει 4.
Εντάξει, θα μπορούσε ο Verstappen να φτάσει στα 7.
Εύκολα. Και δεν το
δηλαδή
αποκλείω.
Σε ηλικίες κατά τη στοιχεία
έχασε μια χρυσή ευκαιρία τώρα ο Verstappen να πάρει το πέμπτο και να ισοφαρίσει το ρεκόρ του
Σουμάχερ. Δεν έχασε. Αυτό είναι πολύ λάθος που λες. Πήρε όλες τις ευκαιρίες για να το κερδίσει. Δεν έχασε ευκαιρία. Απλώς ναι, οι άλλοι δεν κάναν ένα ακόμα λάθος χρειαζόταν. Ένα ακόμα.
Έτσι όπως το θέτεις εσύ έχεις ζήσει.
Ναι, ένα ακόμα λάθος χρειαζόταν ο άνθρωπος, γιατί ό,τι ευκαιρία του δώσαν την πήρε.
Την πήρε, ναι, εντάξει.
Ναι, έφτασε εκεί που έφτασε, ότι είναι... Εγώ δεν μπορώ να κάνω συγκρίσεις. Ξέρεις, είναι αυτό που λέμε και στο ποδόσφαιρο, ποιος είναι καλύτερος, ο Μαραντόνα ή ο Πελέ ή αυτά. Εντάξει τώρα, μιλάμε για δύο πολύ καλούς οδηγούς, Μιχάλη. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις τώρα. Εντάξει, είναι κάποιοι που σ' αρέσουν λίγο παραπάνω και ας έχουν λιγότερους τίτλους, ας πούμε. Ο Άιτον Σένα είναι, ξέρω εγώ, εμένα στο τένις μου αρέσει ο Φέντερ. Θα μου πει ο άλλος ότι ο Τζόκοβιτς έχει πάρει περισσότερα. Ναι, άλλος είναι που με κάνει να ξέρεις, μου κάνει την καρδούλα μου να σκυρτά. Πώς
Μιχάλη,
να το κάνουμε.
Εγώ θα στο πάω αλλιώς. Δεν ψάξουμε ποιος είναι ο καλύτερος. Θα σου πω ότι είναι και άλλη γενιά. Ο Χάμιλτον είναι η προηγούμενη γενιά.
Ναι, εντάξει.
Ο Verstappen, όπως και ο Ράσελ, ο Λεκλέρ, ο Λάντο, όλοι αυτοί είναι...
Η γενιά του Μοσχώνα.
Ναι, όχι ακριβώς, δεν είναι η γενιά μου. Είναι η μεσαία γενιά. Και τώρα βλέπουμε και Αντωνέλη, Χάτζαρ, Παλιό και τα λοιπά που είναι η νέα γενιά.
Είναι οι ρούκιδες. Οι ρούκιδες που μπαίνουν. Και τώρα δηλαδή, να σου πω κάτι. Πιστεύεις, ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί όλα αυτά τα φιλοσοφικά, ιδεολογικά, να τα συνεχίσουμε όλες τις επόμενες εβδομάδες. Πιστεύω ότι θα είμαστε και ενδιάμεσα στις γιορτές. Θα έχουμε
ναι,
εκπομπή, υποψιάζομαι. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Το δίδυμο Verstappen Hadjar θα έχει τόσο μεγάλη διαφορά όπως είχε το Verstappen Tsunoda? Τι εκτιμάς?
Μου βάζεις δύσκολα.
Είναι υποθετικό.
Μου βάνεις δύσκολα. Δεν ξέρω, θέλω λίγο να το
θα
σκεφτώ.
Θα έχει 22-0, 24-0 πόσο ήταν στις κατατακτήρες, θα του πάρει ο Hadjar.
Δύσκολο είναι να του πάρει ο Hadjar, γιατί όπως άκουσαμε, είναι γνωστό
ο Πέρες δεν του έπαιρνε.
Ότι η ομάδα είναι στημένη πάνω στον Max. Αυτό το ξέρουν και οι πέτρες, άμα τη ρωτήσεις.
Είναι στημένο, αλλά τι σημαίνει?
Δηλαδή
ότι θα χαλαρώσουν, θα λασκάρουν τη βίδα του Hadjar.
Δεν ξέρω. Μπορεί να του πάρει 2-3, μπορεί να του τα πάρει. Δεν ξέρω.
Το βλέπεις?
Ναι, ναι.
Μια νίκη.
Δύσκολο.
Hadjar δεν θα πάρει νίκη.
Δύσκολο. Πάντως, επειδή θέλω να σε βάλω και σε λίγο κλίμα 26, συζητάγαμε πριν για την Red Bull, η οποία θα τρέχει με Ford του χρόνου. Η Honda είπε να μας κάνει ένα δώρο και εγώ αυτό το δώρο δεν κάνει να το κρατήσω για πάρτι μου.
Ναι.
Έδωσε στη δημοσιότητα ένα μικρό βιντεάκι.
Ρε πατέωνα, εσύ μου είπες ότι το έδωσε σε σένα η Honda.
Ναι, ναι.
Τώρα λες το έδωσε στη δημοσιότητα.
Ένα μικρό βιντεάκι που έχει τον ήχο του κινητήρα για το 2026.
Ναι, για βάλε, για μάρσαρε.
Οπότε θα πρότεινα να δυναμώσετε όσοι φανατικοί το ραδιόφωνο σας, να ακούσετε τον ήχο ενός κινητήρα Honda, αυτό που θα ακούμε το 2026. Και τα κατεβάσματα, έτσι.
Ναι, τα κατεβάσματα. Μου θυμίζει παπί που έχει...
Εντάξει.
τον έστειλα τώρα. Παπί κομμένη εξάτμιση.
Η Ιεροσιλία, Παναγία μου. Τι ακούω.
Άρα η εικόνα είναι και Σουμάχερ, παιδιά, η οδηγία.
Μία γυναίκα μου λέει το μονοθέσιο αυτοκίνητο.
Αμάξι. Το αμάξι πριν ήταν αυτό, τι ήταν.
Τώρα μου λέει τον ήχο από τη Honda παπί.
Ναι.
Το παπί αυτό το διπλοφάναρο, ποιο? Πω Παναγία μου, τι ακούω.
Τι άλλο θα ακούσει όμως Χωνάς? Και πούσα ακόμα. Έχουμε άλλη μια σεζόν.
Πόσο να αντέξει ο άνθρωπος?
Να σου πω, μπορείς να μου πεις πότε βγαίνει η σεζόν στο Drive to Survive?
Ναι, βεβαίως.
Τι βεβαίως, το έχεις?
Βεβαίως, λοιπόν. Το πρωτάθλημα ξεκινάει 6-8 Μαρτίου.
Τώρα το λέει έτσι, θα πει καμιά αυθαίρετη. Για πες.
15 μέρες, μια εβδομάδα πριν την εκκίνηση του πρωταθλήματος.
Ναι,
εκεί θα βγει. Τι περιμένεις ότι θα βγει τώρα?
Ορίστε, ο Τριαντάφυλλος λέει σαν μηχανή του Γκαζόν ακούγονταν. Συνεχίζονται.
Καλά, εντάξει, Χρήστος. Παιδιά, από τον Χρήστο να το δεχτώ. Τριαντάφυλλε, και εσύ σαν μηχανή του Γκαζόν. Και εσύ.
Και εσύ,
δηλαδή, Κωνσταντίνε, και σένα σου φάνηκε σαν κομπρεσέρ που σκάβουν τα πεζοδρόμια? Όχι, δηλαδή έλεος.
Εντάξει.
Σοβαρευτούμε λίγα.
Δεν μπορεί, ηχολήπτης είναι. Εντάξει, τώρα τον βλέπω τον κόβο, ας πούμε, σαν ένα...
Επειδή τον έχω πολύ χαλαρό.
Σαν ένα κάρτ.
Πολύ χαλαρό τον έχω. Πριν χαιρετήσουμε, δώσε από κάτω αυτό που παίζει. Δώσε το από κάτω.
Αυτά που κάνει τις μίξεις και βάζει Led Zeppelin μαζί με Beatle, παιδιά, ακούστε. Σαν το παπί της Εμερτζίδου ακούγεται. Λοιπόν, εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν γι' αυτά. Ο Νίκος Μοσχονάς ήταν με τον Χρήστο Σαράντο μαζί. Και
στον Κωνσταντίνο Παλιό άρεσε.
Αφιερωμένο.
Αφιερωμένο.
Ναι, είναι alternative τύπος, έτσι κι αλλιώς.
Είναι η Ειρήνη Παπαζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
Εμείς θα τα πούμε την άλλη Κυριακή, λίγο μετά τις 12, με γκάζια Honda θα μας φέρει.
Εμείς... και... εμείς οι δύο μαζί, τον Χρήστο θα τον ακούσετε και στη συνέχεια του προγράμματος.
Γιατί? Έχω μάτς, ναι. Γιατί έχω ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ατρόμητος ΠΑΟΚ.
Είναι να πάει στο Περιστέρι να περιγράψει και η γυναίκα με κοιτάει και μου λέει γιατί να με ακούσουν
ναι,
και μετά.
Ναι, έλατε.
Μάλιστα. Λοιπόν,
φοράμε το κασκέτο μας και φεύγουμε.
Καλή συνέχεια σε όλους. Ακολουθεί Θάνος Μπλούνας με όλες τις ειδήσεις από τον αθλητικό χώρο.